Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar. 847. fundur og við byrjum á því að fara yfir fundagerð bæjarstjórnar. Ykkur sem vill taka til máls undir henni. Ef svo ekki, þá tökum við til við hefðbundan dagskrá og við byrjum á fundagerð bæjarráðs frá 9. apríl síðastliðnum. Einhver sem vill taka til máls undir henni, við erum með tvö mál þar til sérstakra afgreiðslu. Gjör svo vel, Sara Dögg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, undir fundagerð bæjarráðs 9. apríl eru tveir liðir sem ég langaði bara til að vekja máls á. Fyrirliðurinn er 5. liður þar sem að varandi yfirlýsingu sambands íslenskra sveitarfélaga vegna lífskjara samningsins, svo kallaða. Þar var lagt til. Og vildu bara taka undir þau tilmæli að gjaldskrár verði ekki hækkaðar í til að styðja við þá samninga sem voru undirritaðir og bara vildum koma því áleiðis. Hinn liðin var númer 9, samningurinn við hestamannafélagið Sóta. Þar langaði mér bara að spyrjast fyrir annars vegar að þar að segja Í fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 10 milljónum 2018 og 2019. Hvort að þær milljónir hafi séu undir þessum lið eða þessum falli undir þennan samning og ef ekki hvað fyrir hvað standa þeir fjármunir ef það er ekki undir þessum falli ekki undir þennan samning sem var verið að skrifa undir.
Fleiri smósk eftir að taka til máls. Bæjarstjóri.
Já, forseti og getur bæjarfulltrúa. Það er varðandi samningin við hestamannafélagið Sóta. Þessar 10 milljónir 2018 og 2019 eru inn í samningnum. Hluti af þessum 40 og þegar við vorum að samþykja rauðhöllina á sínum tíma að þá vissum við nokkurn veginn hvað sjálf höllin kostaði og eða, höll, skulum bara kalla þetta reið höll og settum þá þessar fjármuni inn, síðan dróst þetta aðeins út af skipulagi og fjárveitingin 2018 dagaði þá uppi en í samningnum erum við að færa hana aftur inn og síðan þetta kostnað þá við sökla og aðeins breyting eða breyting á þessari skemmu eða höll og síðan innviðir og þannig dekkum við nokkurn veginn allan kostnaðin nokkurt veginn en báðum hestamannafélagið að sýna okkur svona þeirra framlag og við mátum það á svona cirka 5 milljónir á móti það þarf að setja þetta upp og einhver sjálf báði að vinna inn í þessu. Þannig að það er megin svarið að þetta er inn í 40 miljónum.
Ingvar, gjör svo vel.
Forseti, það getur bæðið fulltrúi, ég ætlaði nú að byrja að óska áltasingum til hamingjum við sætti í, þú var ekki í fyrstu deild eða körfunni, komast upp um deild, glæsilegt höfðum, unnur skagan. Við langaði til að taka til málsundir 7. lið eða ekki lífskjara samningurinn það mjög mikið að þetta við sem sveitarfélag reynum að standaði bakið þessum samningi og svo er það reiðskjaman það mjög mikið að þetta áallanir okkar standist og séu réttar þannig að ég vona að þetta verði allt hvað að segja eftir áallanum ekki svo salurinn okkar sem við lentum í svona aðeins yfir. Takk fyrir.
Fleiri sem óska eftir að taka til máls. svo er ekki þá erum við með tvö mál hérna til afgreiðslu og ég ætla að fá að leggja til bara hérna úr sætinu að við frestum afgreiðslu á Holtstúni á Altanesi vegna þess að við auglýstum sér að tillú og það koma athugasemdi frá skipulagsstofnun varðandi að þetta væri mögulega ekki að samræmast aðalskipulagni hjá okkur þannig að ég legg til að við frestum þessu máli meðan við skoðum þetta frekar þeir sem eru samþykkið því vinsalegast gefum við merki og það eru allir sammála og þá það samningur við hestamannafélagið Sóta bygging og reiðskemmu þeir sem eru sammála þeim samningi vinsalegast gefum við merki og það samþykkt samhljóða og þá það fundagerðin í heild þeir sem eru sammála henni það samhljóða Og þá það næst fundagerð bæjaráðs frá 16. apríl síðastliðnum. Eitthvað sem vill taka til máls undir þeirri fundagerð. Ingvar, gjá svo vel.
Forseti, ég geti bæði trór. Nú byrjaði að þakka fyrir góða kynningu þarna og uppbyggingu í Vetramýri. Nú maður hann mist aðeins af. Langaði líka að taka til málsundi tíundalið. Bréf Brynju Húsjós umsóknum stofnframlega árið 2019. Við nú áður rætt það nú verið að að fara í samningu á Íslandsbanka lóðir út á Altanesi og vera ráðast í uppbyggingu ég finnst þetta eðlilegt að við myndum skoða hvort að það rúmist ekki að koma þarna stofframlögum eða hjálpa Brynju að hjálpa með lóð eða stofframlögum til kaupa á almennum íbúðum ég sé þetta bæjar á að búa það fela bæjarstjóra að ræðu byrja fyrir þetta spurning hvort það hefur eitthvað komið út úr því núna þessu tíma, takk fyrir
Fleiri sem vilja taka til máls undir Sara Dögg
Já, forseti hann getur bæja fulltrúar það eru nokkri liðir hérna í undir þessari fundagerð sem ég langaði að koma inn á undir lið, ég byrja hérna á lið 5 það að tala hvað var það styrkveitingar til ýmissa félagasamtaka og ekki, já það eru vísað í línur eða sem sagt, já vísað í fjárhagsáætlun varandi útlutun styrkja Ég áttaði mig bara ekki alveg á hvar ég ætti að finna það í fjárhagsáætlun, hvað verið að miða við í styrki. Ef það undir, já ég bara áttaði mig ekki á því, ef það var hægt að vísa mér inn á hvar ég að finn þann lið. Lið 16 langaði mig nýta tækifæri, það sem verið að það var lagt fram bréf alþingis sem var undir frumvarp til laga lýðskóla. Fagna því bara innlega að það sé í höfn og langaði eiginlega bara að nýta tækifærið að nýta þann lið til að spyrjast þessar áætlanir eða samtal tækniskólan. Hvort það væri eitthvað, hvar það samtal væri statt, hvort það væri eitthvað búið að fetast eitthvað áfram með það. Fleira var það, jú, það liður 18, var þar fréttastefnuna fyrirspurnina fréttastefnuna sem að var lögð fram fyrir nokkru síðan og það langaði mig kannski annars vegar að bara stuttlega, mér fannst bara tilefni til þess að spyrja út í þetta og það var ástæð fyrir því og langaði kannski, ég ekki bara til að kannski bara svona til við segjum bara kannski meðvitu það hvað fer í fréttir það sem að vakti athygli mína að þegar maður skoðar fréttir á vef Garðabæjar þá verið að segja frá ýmsum verkefnum áhugaverðum og bara mjög upplýsandi flestu leiti ég tók sérstaklega eftir því það ástæðan fyrir því ég tók eftir var að ég var að leita að því ég var að leita að frétt þá ákvörðun að það hefði farið fram svo ákvörðun hefur tekin fræðslu til stjórnenda hins einn mál ég sá þá frétt hvergi og miða við fréttaflutning af annars konar fræðslu til stjórnenda þá fannst mér bara mjög mikið tilefni til þess að Garðabær hefði vakið athygli á því að stíga þetta skref því að það stórt og það skiptir máli út af við að það sjáist hvað það að gera ekki síst í þessum málaflokki þar var ástæðan fyrir því að ég óskaði eftir þessari hvort þessi fréttastefna væri yfir höfu til en hvernig við getum kannski brýnt þá ég veit að þetta þetta væntanlega sviðstjóra sem að hérna senda inn fréttaefni á sínum vettvangi væntanlega að hvernig við getum brýnt þá að það sé passað upp á að þetta sé þarna með eins og kannski að það sé verið að gæta þess að það sé allir þættir þar undir það var það aðeins varandi 19. lið það var þar útlutun leikskóla nefndar á í þróunarsjónum mér langaði kannski bara aðeins nú er ég búin að fara í gegnum þetta í fyrsta skipti og svona sjá svona fyrirkomulagið á þessu og það sem ég myndi langa ég veit ekki hvort að umræðan hér að mér langa að vekja athygli á því að kannski væri þart að leikskólanefnd og skólanefnd tæki ykkur skonar samráðsfund útlutunareglur það ekki sama fyrirkomulagið á milli nefnda og kannski væri æskilegra eða heppilegra að það væri eins eða svona sama vinnulag undir og skoða kannski svona, ég var allan að til í að setjast yfir það ef að þess væri kostur að rýna eins í ferlið því ég held að allan svona eins og þetta horfið mér að það væri mjög æskilegt að svona fyrirmælin væru eins til nefnda við útlutun já þeirra var ekki í bili
Það voru ekki Sigríður held ekki svo vel.
Forseti, ágætu félagar, hérna ég ætla að taka til málsundi 19. lið út frá því sem að Sara Dögg bæjarfulltrúi var að koma inn á. Getu upplýst það að núna hérna áður en við fórum af staði þetta ferli núna á þessu skólaári þá funduðum við sem sagt formaður leikskólanefndar, formaður grunnskólanefndar, fulltrúi grunnskóla frá fræðslusviði og fulltrúi leikskólastigsins, Halldóra og Katrín og fórum yfir þetta vinnulag og það eru ákveðni þættir sem eru samrýmdir, það eru ákveðni þættir sem við erum ekki endilega leitast við að steypa í sama mót, þetta eru að vissuleiti samhljómur, tvö skólastig þetta er líka ákveðni hlutir sem eru ólíkir, grunnskólin vinnur samkvæmt aðalnámskrá, það er mjög niður njörfað hverju grunnskólin á að sinna og hverju hann á að skila leikskólin náttúrulega annað skólastig sem að vinnur hérna samkvæmt öðrum ramma og það eru eins og Sara nefndi það eru ákveðni kostir í því að hafa samræmt vinnulag með ákveðna þætti en við viljum heldur ekki fara að láta formið vera svo sterkt að það kannski gjaldi sem sagt að hérna bara sérstaða skólastigana eða einhverjir hérna faglegir áherslu þættir fara að gjalda fyrir formið og þetta hefur líka mikið verið rætt varandi það hversu mikið á að vera sömu áherslur af því að bæði leik og grunnskóli þegar þeir auglýsa þróunarsjóðin þá eru þeim ákveðna áherslur í hvert skipti og við höfum vilja hafa einhver ákveðna tengingu þar á milli og nú var til dæmis tengingin báðir sjóðir auglýst og það væri áhersla á að tengja saman skólastig og þá er það bæði leik og grunnskóla og grunn- og framhaldsskóla og þetta bara vegna þess að rannsóknir sína það að það oft þetta afturræka brott hérna endurtekning sem er talað að það skólastigin geta svona fari yfir hvort annað og við erum að reyna að forðast það með því að í okkar sveitafélagi með því að hérna tengja saman skólastígin og þess vegna var sameining það að leggja áherslu á það það var líka sameining að leggja áherslu á tengingu við fræða og háskólasamfélagið og síðan eru eins og ég segja ákveðni þættir sem að við erum með samhljómi og aðri þættir sem við höfum verið svona hver skólastíg nýtu síns bara sína sérstöðu þetta aftur á móti eitthvað sem bara alltaf í vinnslu og ferli og hérna og við erum alltaf að skoða og ég held að eins og Sara nefndi nú að þetta kannski eitthvað sem við þurfum ekki endilega verið að ræða hér heldur bara tökum þessa umræðu innan þessara nefnda og skoðum hvað áherslur við viljum hafa hverju sinni því að alveg frá því að við byrjuðum með þróunarsjóðin sem var á síðasta kjörtímabil upp að síðasta kjörtímabils þá hefur þetta bara verið eins og ég hef oft sagt hér ákveði lærdóms og þróunarferli að vera með sjóðin og við höfum breytt reglunum oftar en einu sinni bara vegna þess að reynslan kennir okkur og hérna hann er að við þetta er bara eitt af því sem gott að setja í sarpin varandi það, takk
komandi fleiri sem óska Almar gjöðu svo vel
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja hérna lið númer 10, bréfið frá Brynju húsjóði til bæjarins og kannski við ekki aðtegla á minna á samþykta húsnæðisáætlun bæjarins, það sem að kemur mjög skýrt fram að þetta málefni sem við tökum til okkar og við erum búin að eyrnamerkja fjármagn í fjárhagsáætlun næstu 3 ára og erum, við skulum ekki gleyma því, að sinna verkefni sem íbúakjarninn fyrir fatlað fólk sem verður tekin í notkun núna í haust og það verkefni vissulega ekki á vegum Brynju húsjóðs en það verkefni í sama málaflokki þar sem við erum að vinna að uppbyggingu húsnæðis. Þannig að þetta allt á dagskránni, fínt að fá bréfið og ég veit ekki betur en að það bara verið fín samtöl við komandi aðila sem halda þá áfram. Mér langar aðeins varandi lið 5 að nefna að sundurlið fjárhagsáætlun aðgengileg öllum bæjarbúum á vef bæjarins. Það nú kannski ekki alveg hægt að sjá allt í smáatriðum þar en þetta býsna aðgengileg sundurliðun. Þannig að ég hvet okkur og aðra til þess að kíkja á hana þegar hérna, það vantar ykkur upplýsingar. Það nú býsna mikið upplýsingu þann úti þó það kannski, þó maður átti sig ekki á því áður maður byrjar að leita. Og síðan verði ég að taka til máls um lið 18 líka, ég held að sé okkar sameiginlega verkefni, ég skil vel að Sara vilji þessu málefni góðan sess og það er vel. En ég held að við þurfum líka að sína ákveði frumkvæði bæjarfulltrúar og aðrir að benda þá starfsfólki í bæjarinn sem að sér fréttaveituna á góðar og mikilvægi fréttir. Ég alveg viss það að það eru góð móttökuskilir fyrir því, þannig að þau vinna sitt starf mjög vel að mínum mati og á samvinskusemi en það sjálfsagt að benda þeim á hluti sem að kunna fara fram hjá þeim.
Fleiri? Gunnar, því að svo vel.
Já, hún sýtti ágættu bæjarfulltrúar, bæjarfulltrú Almar konu inn á nokkur atrið sem að ég ætlaði ekki að koma inn á, varðandi styrkina. Þá þetta 05890 liður, við getum skráð það hjá okkur, þar eru skráðar 11 miljónir í styrki og það tvískipt, sönd er fast og annað það sem að við tökum til afgreiðslu í yfirleitt í mars-apríl út frá þeim umsóknum sem komu og tæmum ekki alveg þann lista út árið, þannig að það bæði sveigjanleiki og eins svona endurskoðun eða koma inn ný erindi eða nýjar upplýsingar bara svo að þetta sé nú á reynu varandi Brynju að þá höfum við verið í sambandi við það ágæta félag og Björn Arnar framkvæmdastjóri, við kvöldum hann til að senda okkur bréf á sínum tíma sem hann og gerði nema það að þetta álítið ruglingslegt að tala 22% stofnframlag miða við bréfið að þá voru þetta fjárveitingar upp á eða fjárfestingar upp á 400 upp á miljónir og miða við 22% þá getið nú reiknað og við erum í sambandi erum að reyna að fá úr því skorið akkur er þetta 22% þar sem er 12% plus 4% ekstra sem að gætu komið frá sveitafélagi og við erum bara í þessum samtölum núna og ég var nú að hluta til að svara þessu í fjölmiðlum líka og þar kom ég inn á það að við varum jákvæð gagnvart þessari ósk og vísaði til þess að þetta væri inn á fjárhagsáætlunni sem Hólmar kom réttilega inn á þannig að fyrst þurfum við bara að fá úr þessu skorið og síðan að halda málunum vakandi og ég alveg sammála þessari aðferðafræði og það ávinningu fyrir okkur að fá þessar íbúðir fyrir þennan hóp fólks inn í okkar samfélag. Varðandi tækniháskólan, það var spurt hann, hvar hann staddur? Já, þetta góð spurning, hvar skildi hann nú vera staddur? Nema á 6 stöðum í Reykjavík og það var nú hugmyndafræðin að koma með þetta allt saman á einn stað. Ég veit að forsvarsmenn tækniháskólans höfðu samband við, minnstakosti 3-4 sveitafélög voru að leita eftir lóðum, höfðu líka samband við einka aðila sem eiga lóðir og ég hafði það á tilfinningunni að þetta væri svona könnun, forkönnun og það ætti nú eftir að afgreiða málið frá fjármálaráðuneytinu. Ætti eftir að afgreiða heimildina, annars vegar að fara í 22.000 fermetra byggingu eða hvað þetta átti nú að vera og teka fram mér hugmyndin alveg frábær og fyrirmyndin sem voru með frá bæði Oslo og Hollandi. En svona hluti taka langan tíma, það þarf þó að selja þessar 6 eignir og fá heimild í fjármálaáætlun ríkisins og svo framvegis. Þannig að við áttum bara þetta samtal, ég benti á nokkra staði og leta því liggja að við værum tilbúin til að ræða málið áfram. Síðan hefur ekkit gest og ég lít svo á að boltinn sé þá hjá þessu ágæta forsvarsfólki fyrir málaflokknum eða fyrir skólanum. Fyrir skólan segi og einnig hjá ríkinu. Ég held að hafa nokki verið meira sem að ég var krafin
Fleiri sem óskaftir að taka til máls? Svo ekki, þá erum með 2 liði hérna til sérstakra afgreiðslu. Þá það fyrst afgreiðsla skipulagsnefndar varandi framkvæmdaleyfi fyrir gatnagerð út á Álftanesi, Norðurtúni og Túngötu sem eru sammálað veitingu þess að framkvæmdaleyfi skemi merki. Það samhljóða og þá það afgreiðsla skipulagsnefndar varandi minni átta frávik frá skipulagi vegna lóðarinnar að Urriðaholtsstræti 2. Þeir sem eru sammála þessari afgreiðslu skemi merki. Og það samþykkt samhljóða og þá það fundagerðin í heildsinni sem eru henni sammála. Og þá það næst fundagerð bæjaráðs frá 30. apríl síðastliðnum. Þar eru við með fjölmarga liði til sérstakra afgreiðslu. Eru einhverjir sem óska eftir að taka til máls undir þessari fundagerð? Ingvar.
Forseti, þá getur bæði vel trúar. Þannig að nýta tæki verið að ræða þetta 22. lið, bréf útgerðarfélagsins Álfar. Ég ætla nú kannski aðeins að fara út fyrir efnið. Það væri nú gaman að hafa höfn í bænum og ég veit að það mikill áhugi fyrir því að endurreisa siglingaklúbbinn á nokkrum aðlum og finnst að við bæfjöldrúr ættum að reyna að finna lausn á því máli. Það aðstæða fyrir kajaklúbbinn mitt út á Álftanesi og við hljótum að geta komið þessu fyrir. Þá gætum við til dæmis synjað svona óskum og haldið útgerðum í bænum. Ég segi þeim. Síðan langar mig að ræða 2003. lið. Það úrskurður kærunefndar útboðsmála í máli sporthallar gegn Garðabæ og Laugum. Ég er aðlega spáð í undirbúning á næsta útboði og svona velti vöngum við hvort það þurfi ekki að vera búið að útfæra staðsetningu á þessari heilsuræktarstöð betur veit að margir bæjarbúar eru að velta þessu fyrir sig hvar þetta muni koma og hvar var ég hægt að koma þessu fyrir hvort þetta færi inn á hérna, skóla og garðaskóla eða hvernig sem því er háttað þannig ég myndi vilja sjá þetta niður njörfað svo líka spurning hvort þetta hendi ekki ágætlega í nýju knatthúsi eða fjölnóta íhjörðhúsi fyrir gefin það er ekki betur statt þar síðan langaði með aðeins að ræða hérna 31. lið bréf plokka á Íslandi var þetta stuðningur hreinsunarverkefni innan sveitafélagsins nú skoðaði ég aðeins hérna síðust fundi bæjaráðs útlutun styrkja ég er þetta nú ansi há styrku sem þarna verið óska eftir í svona verkefni þetta kannski verkefni sem fólk gerir sér til heilsu og ánægju ég veit að Garabari tók þátt í að hérna, útvega boka og einhvern tól og sótti rusl og svona þannig að mér finnst þessi upp að alveg út úr kú vona að þetta verði ekki samþykkt svona takk fyrir
Fleiri sem vilja taka til máls undir fund að gera bæjaráðs frá 30. apríl Almar
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar ég ætla að taka til máls undir lið þetta er nú erfið fundagjörð, þannig að hann sem margir liðir 23. liður sem að Ingvar vek að hér úrskurðu kærunefndar útboðsmáli í máli sporthallarinnar gegn Garðabæ og Laugum ég satt þarna í dómnefnd fyrir hönd bæjarins á samt Björgu Fengar bæjarfulltrúa og Gísla Geir fyrrverandi vara bæjarfulltrúa og kannski áður en við komum að því sem Ingvar er velta fyrir sér þá er rétt að það sé nú bara sagt hér fullum fetum úr þessum stól að það sem að þarna málið fellur á er tæknilegt atriði varandi skilgreiningu á útboðs fyrirkomulagi þannig að kærunefnd útboðsmála segir í rauninni að Garðabær hafi ekki verið með rétt fyrirkomulag á útboðinu tæknilega séð þetta er að falla undir aðrar lagareglur og svo framvegis og svo framvegis þessu var auðvitað mótmælt af hálfu bæjarins en þarna er hérna niðurstaðan þá komið og það sem mér finnst skipta máli af því auðvitað eru svona mál geta verið viðkvæm á milli bjóðenda og annað þessáttar þá finnst mér skipta mjög miklu máli að í úrskurður orðunum er alveg skýrt efnislega að kröfu kærandans er í sjálfu sér hafnað þar að segja efnislega er í kröfu þess sem kærir henni er hafnað en hins vegar fellur máli eins og ég segja á því að umgjörð okkar útboðið reyndist ekki rétt með við ákvörðun kærunefndarinnar þannig að nú kannski rétt að hafa þetta í huga en Ingvar bæjarfulltrúi spyr hér hvað næst og það eru þetta skiptir máli að fara yfir það og væntanlega er verkefni framundan þá nú svo sem ekki mér vitanlega verið stíin einhver skref í þá átt en þá en við verðum að hafa það í huga að þetta ferli sem við vönduðum nú mjög til þess vegna nú leita þetta sé niðurstaðan því að það var hugmyndastig í þessu ferli upprunulega talandi hvar viðbygging ætti að rísa við áskal og við gáum í raunni bjóðendum svolítið lausan tauminn í því að sjá hvernig þeir sæju fyrir sér að prjóna þessa starfsemi við íþróttamiðstöðun í áskarði og nú þarf að taka afstöðu til þess nú liggja þessar hugmyndir auðvitað fyrir þó að við getum ekki notað niðurstöður útboðsins og þá þarf að velta fyrir sér hvort að við þurfum að fara aðra leið til dæmis þessa eins og einhver nefnir að fyrirfram setja niður hvar húsnæðið hérna á að vera en þetta er nú bara bollaleggingar ég held að hérna ég hafi nú ekki ákveðna skoðun á því hvað er rétt eða hvað er rangt í þessu ég held eins og er að sé mikilvægt að horfa til þess þegar að hort er á annars vegar áskarð og hins vegar fjölnóta húsi í Vetramýri að ég held að sambýli við sundlaug skipti svolítið máli í þessu ég held að eftirsókn þessara rekstraraðela sé ekki síst komin til vegna þess að þeir sjá tækifæri því að vera svona í samrekstri við sundlaug þannig að það er svona allavega eitt atriði sem að vinnur gegn Vetramýri hvað sem síðar kann að verða það er alveg klárt að uppbyggingin þar til lengri tíma litið gæti alveg fallið að því að þar yrði öflug og flott líkamsræktarstöð en það er spurningi hvað röð við gerum þetta og ég tel mikilvægt að við komum upp betri líkamsræktar aðstöðu í bænum við erum nú alltaf að tala heilsueflandi sveitafélag og svo framvegis og það er alveg klárt að fyrir utan stöðuna út á Álftanesi þá getum við gert betur og þetta útboð átti að vera viðleitni því þannig að næstu skref eru klálega að vinna úr þessu og ég vonast nú til þess að við getum gert það hratt og vel en fínt að fá allar hugmyndir og vangaveltur fram, ég held að það skipti máli, þannig að spurningin var góð.
Vara forseti. Vara forseti, bæjarfulltrúar, það er mikið að málum hérna frá skipulagsnefnd á þessum ég sem fundagerð. Það er að renna hratt yfir þetta. Fyrstilega erum við þarna með breytingu á aðalskipulagi Garðabæjar út á Álftanesi, tengt uppbyggingu á golfvellinu þar og við erum að leggja hérna til lýsinguna á þessu. Þetta verður nokkuð flókið verkefni, sérstaklega með til náttúruverndar. Síðan erum við með Lyngásvæðið, þarna vorum við búin að auglýsa forkynna tillögu og nú erum við auglýsa tillöguna sjálfa og koma að talsast athugasemdum og ég vona að við þessi tillaga sem núna til samþykktar endurspegli þær athugasemdir þar sem þar komum fram og við höfum náð að taka gott tillit til þeirra athugasemdir sem bárust frá bæjarbúum í tengslu við þetta. Ég allavega lít svo á að við höfum gert það og vonandi eru þessir aðilar sáttir við þessa niðurstöðu. Nú síðan erum við með fjölmark þarna erindi eða mál sem að öll tengjast nú hérna breytingunum á Hafnarferðaveg og Vífilsstaðavegi og Lyngás og öll eru svona samtengt og það var ánægjulegt að það var ekki mikið að athugasemdum sem bárust og þetta er þarna fyrst og fremst aðilar sem að mögulega verða fyrir skerðingu á sínum eignum sem eru auðvitað tryggja sína hagsmuni og það þarf auðvitað ná sátt við þá aðila í samræmi við lög og reglur sem að bærin og vegagerðin þurfa að gera. Við erum áfram með fundagerð bæjarráðs frá 30. apríl til umfjöllunar ykkur sem vill taka til máls. Sara Dögg.
Forseti, bæjarfulltrúar. Kannski aðeins varandi umsagnir íbúa og þess að varandi breytingar á Hafnarfjörðu við þetta. Hvað, kannski bara að forvitna sko hvernig verður brugðist við þeim, hvernig er þetta einhvern veginn settla svona mál, þar sem er kannski íbúar eru telja sig verða fyrir miklu raski hvað hvert rými eða landrými og hvernig er það að hugsa við varum gaman að heyra, áhugavert að heyra hvernig þetta er nálgun á þetta er hitt sem ég langaði aðeins að spyrjast fyrir var fyrirspurn okkar viðhaldsáætlanir að framkvæmdaráætlun var þetta sjálandsskóla liður 23 mannengjarlega já að það er talað mér langaði bara að spyrja staðs fyrir að nú kom fram í heimsókn okkar í sjálandsskóla skólanefndar að nú þegar er verið að nýta fata rými eða sem sagt yfirhafna rými og tveimur stöðum í skólanum undir kennslurými skólinn sé nú þegar sprungin og há því að alþjóðaskólinn sé þar með nýtingu á rými eða ekki að það fannst mér svona aðeins skína í áhyggjur varandi plásleysi og ég sé að það er auðvitað vera að tala að haldist í hendur áformandi framkvæmdum með Lyngásnum en nú þegar er skólinn sprungin hvernig er þetta hugsað og kannski mikilvægt að þegar í okkar bæjarfélagi talaðum mjög öflugt skólastarf og góða skóla að svona hlutir kannski sitja ekki á hakanum að það sé passað upp á að kennslurými sé sem skildi að það spyrast aðs út í það.
Gunnar, ekki svo vel.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, það var spurt hér Hafnarfjörðaveginn, hvernig þurfum við með ábendingar og athugasemdir. Ferlið er nú alveg skýrt, það eru forkynningar og síðan er þetta auglýst og það eru íbúafundir og menn fá málefnalegt svar við athugasemdum og síðan er lögð fram einhver tillaga um skipulag og hún fá samþykkt á lýðræðislegan hátt. Þetta er svona ferillin. Síðan þarf að skoða þegar farið er inn á land eða lóðir eða eitthvað þýjunlíkt og þá er nú yfirleitt reynt að semja við komandi og nú ef að það gengur ekki að þá er eigna nám í stöðunni og þá er málið orðið þyngra og þá er svona hætt á kærum og lögbanni og hinn og þessu þannig að réttur einstaklingsins og viðkomandi íbúa þá í svona tilfellum er alltaf tryggður bæði í gegnum ferlið og í gegnum þá bara dómstóla ef út í það er farið en oftast tekst okkur nú að leysa þetta og oft er það nú þannig að hlutirnir geta orðið betri en sjá ekki strax ávinningin fyrir henni að búa að fara í viðræðu við mátt viðræðu til dæmis við þess ágætu íbúa við löngu fyrt og þar erum við að tala um nokkuð massífa hljóðvarnir og við séum að breyka veginn og fara kannski metir eða eitthvað inn á lóðina þá kemur ýmislegt annað í staðinn þannig að það er allur gangur á þessu og ég bara bjassitn á það að við náum að leysa málin bjassitn á það og það er svona reglan hjá okkur að reyna að leysa þau, við erum ekki að fara með einhver offossi eða taka hlutina eignan á mig, það er betra að reyna að leysa þau áður. Stundum hefur við keift upp eignir þess að leysa máli og þetta er nú svona. Síðan var spurt Sjálandsskóla og það var fullyrt að skólinn væri sprunginn, ekki? Og þá spyr ég á móti hvað sprunginn skóli, hvernig hann sprunginn, hvenær hann sprunginn. Og það bara álitamál í fræðunum, hvenær skólar eru sprungnir. Garðaskóli á sínum tíma var með 400 nemendur og fór upp í 800 nemendur. Og menn leystu málið og ég veit ekki til þess að nokkur hafi borið skaða af, ég veit ekki til þess. En það gæti svo sem alveg vel verið. Þannig að þetta eru mikla fullyrðingar að segja eitthvað sé sprungið. En burt frá þessu, jú, það hefur verið þrengt að nefnendum eitthvað og starfsfólki, að þá er kapallinn þessi að það er hægt að stækka skólanum eitt bil og við stefnum að því í takt við uppbyggingu í Lyngási. Í millitíðinni eru við í samtali við skólastjórnendur það að þeir hafi þolinmæði þar til Alþjóðaskólinn flyst alveg í sitt húsnæði og Alþjóðaskólinn búin að fá þarna húsnæði frá okkur sem að létti verulega á Alþjóðaskólinn búin að fá lóð og Alþjóðaskólinn að láta teikna á þessa lóð og við höfum sagt við Alþjóðaskólann drífið í þessu og upplýst skólastjórnendur Sjálandsskóla að haustið þá 2020 að þá viljum við sjá fullmótað skólahúsnæði hjá Alþjóðaskólanum teiknað og byggt. Í millitíðinni hefur Alþjóðaskólinn verið að velta fyrir sér er ekki að kaupa lausar kennslustofur og leysa máli fyrir og svona. Það sem við óttumst þar er það að þær verði stöðuvar og far ekki og menn far ekki í þessa byggingu og við höfum lagt mjög mikla áherslu á það að fá skýr svör frá Alþjóðaskólanum hvað þetta var ég fullyrði það að Sjálandsskóli er ekki sprungin eins og var orða hér og með skipulagi með góðum vilja að þá hægt að leysa málin við höfum farið í hérna mikla viðhaldsframkvæmdi vegna hljóðvistar við erum búin að skerma af bókasafnið og þetta er 20 miljón króna framkvæmd sem mun nýtast inn í skólastarfið auk þess sem að skólastjórnendur hafa verið að leita lausna. Þetta er nú svona staðan á þessu.
fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef svo er ekki, þá snúum okkur að afgreiðslu þeirra mála sem liggja fyrir og þá er það fyrst afgreiðsla skipulagsnefndar vegna lýsingu vegna breytinga aðalskipulagi Garðabæjar fyrir svæðið á Norðurnesi Álftanes, þeir sem eru sammála því gefum með merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það ég er að velta fyrir mér hvort að ykkur hreyfi andmælum við því að við tökum öll þessi mál sem tengjast Hafnarfjarðavegi og Lyngási í einu. Þá legg ég til að við tökum hérna, við gefum mér afstöðu til málana breyting á deiliskipulega Ás og Grunda, deiliskipulega Hafnarfjarðavegar, Vífilsstaðavegar og Bæjarbrautar, Ásgarðs, Ása og Grunda, Hraunsholt, Eystra, deiliskipulega Miðbæjar, Garðabæjarsvæði 3 og deiliskipulega Hörgatúns 2. Þeir sem eru sammála þessum afgreiðslum skipulagsnefndar vinsamlegast gefa mér merki. Þetta er samþykkt samhljóða og bóka þannig fyrir hverju og eina afgreiðslu. Þá er það afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi breyting á deiliskipulagi Bæjargarðs. Þeir sem eru sammála því vinsamlegast gefa mér merki. Það eru allir sammála. Þá er það afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi kynning á tillögu að breytingum á deiliskipulagi Molduhrauns. Þeir sem eru sammála því gefum við merki. Það er samhljóða. Þá er það afgreiðsla skipulags nefndar varðandi tillögum grenndakynning á óverulegri breytingu á deiliskipulagi Arnarness. Þeir sem eru því sammála. Allir sammála. Afgreiðsla skipulags nefndar varðandi framkvæmdaleyfi fyrir færslu vetrarbrautar. Þeir sem eru því sammála. Það er samhljóða. Og þá er það afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi tillögu að grenndakynning á óverulegri breytingu á deiliskipulagi Akrahverfis, þeir sem eru því sammála. Það eru allir sammála. Og afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi tillögu grenndakynning umsóknar byggingaleyfi að viðbyggingu við Reynlönd 11, þeir sem eru því sammála. Samhljóða. Síðan erum við með bréf útgerðarfélagsins Álfar varðandi að falla frá forkaupsrétti vegna sölu á fiskiskipi, þeir sem eru því sammála gefi merki. Við vitum að áhuga Yngvars á að eignast kvóta en við, það eru allir sem vilja fallast frá þessum forkaupsrétti. Og þá er það lokum drög að þjónustu samning við Ástyrktarfélag vegna sérstakra búsetu þjónustu við Unnagrund, þeir sem eru sammálaði því að samþykja þann samning við sem gefi merki. Og það er samhljóða og þá er að fundagerðin í heildsinni, þeir sem eru henni sammála, það er samhljóða. Og þá er það næst fundagerð íþrótt og tómstundaráðs frá 10. apríl síðastliðnum, hún er lögð fram ykkur sem vill tjá sig hana, Björg, og svo vel.
Forseti ágætur bæjarfulltrúar. Það fara aðeins hérna yfir umræðum sem voru á fundi í þrjóðu tómstundaráðs og við vil byrja að fara yfir fyrsta lið þar sem við rættum tillögu bæjarfulltrúans Yngvars Arnarssonar að gefa sundkort til ungmenna. Það voru allir svo sem sammála það að það væri mikilvægt að hvetja unglingana okkar til að stunda hreyfingu og heilbrigðan lífstíl og þá sérstaklega að stunda skipulagt í þrjóðu tómstundarstarf því að rannsókur hafi nú sýnt það að þetta er skipulagt íþrótt og tómstundar sem hefur mesta forvarnagildið. Við rættum einnig það hvernig við getum hvatt sjálfstöðu félögin til að bjóða upp á framboð á tómstundum fyrir þennan aldur. Þegar við sjáum þá hefur í tölu 2 nýting á kvatabendinguna að nýtingin lækkar leiðu kemst á úlingsaldurinn. Þar þurfum við að það sjálfstöðu félögin að vera öflug og bjóða upp á framboð fyrir þennan aldursóp. Sem og einnig íþrótta líkamsræktarstöðvarnar. Þær hafa nú aðeins verið að vakna og bjóða upp á aukið framboð fyrir þennan aldurshóp og búa til námskeið sem hentar þá inn í kvatapeningamódelið, svona samfellu og eins crossfit stöðunar hérna og einnig þá að þessi staði sé að auglýsa þá þessi hægt að nýta kvatapeningan í það þannig að fólk átti sig á því að virki þar líka svo rættum við náttúrulega að kvatapeningan var það náttúrulega oftast á haustin eða áramót sem fólk að nýta það þannig að við myndum gera átak í þetta núna strax í haust og veist að senda bréf heim tala við félaginum hérna komum við kannski nýtt framboð virkja ungmyndaráðið þú veist að fá samfélagsmiðlana til að gera einhverja svona auglýsingar að vekja fólk til umhugsunar þetta það var svona helstu umræðinar til þessu lið við erum svo sem búin að fara þessi í fund, tölu 2 nýtingu kvatapeningunum en það eru náttúrulega bara að sjá við erum svona sama umræð við áttum að fundum undan nema þarna við erum búið að taka saman þessi nýtinguna hjá hverjum árgangi 5 ár þannig að maður sér hvernig breytingin á hverjum árgangi fyrir sig og nýtingin náttúrulega mest frá 6-12 ára það svona, þá eru við með mjög háa nýtingu en svo fyrir hún minkandi eftir því sem að krakkarnir eldast varandi þriðja tölu við þá var gaman að sjá og ræðum það þetta fjölbreytta starf sem í búið í Garðabænum það alveg ljóst að sundið og gólfið sker sig mjög úr varandi þáttöku eldri borgara við rákum okkur á það íþróttafulltrúi og rak sig á það þegar var verið að skoða þessa skráningu að skráningunum mjög ábótavant þannig að þú veist að þetta ekki á kennitölum þannig að við getum ekki sé að sama fólki kannski að stunda margt sem í boði og hérna þannig að það erfitt að taka þetta saman þannig að það var svona umræðum það hvað ekki mikið að vera að beina til félagan að bæta úr skráningunum þannig að við værum með betri upplýsingar þannig rættum við líka mikilvægi það sem að hvetja sjálfstæði félagin til að bjóða upp á fjölbreytt val fyrir þennan aldur og kemur svo sem inn á það eftir en hérna, mitt hvort að væri hægt að gera eitthvað eins og Janusaverkefni eða eitthvað sem að hvort að það væri á hérna forræði á frjálsu félagina að bjóða upp á bara í almenni íþrótt og heilsrækt fyrir þennan aldur verðandi fjóra tölu við forvarnamálin það alveg ljóst að forvarnir og skólarnir skilgreina forvarnastarf með mjög misjöfnum hætti en þeir eru allir að bjóða samt upp á fjölbreytt forvarnastarf þegar maður skoða það sem að þeir telja til forvarna þá mjög misjöfn hvað hver skóli tekur þar undir það mjög mikilvægt alltaf að fara fram öflust forvarnastarf í skólanum þó að forvarnastarf er náttúrulega alveg frá vöggu til grafar en þá er þarna snertiflötur sem við komust tæri við alla á sama stað, það er enginn í skólana þannig að það þarf að passa upp að það á fundtámi skólastjórnundum í næstu viku til að ræða þetta enn frekar bara hvernig við höfum skipulega á forvarnastarfi í skólanum Svo langar mig bara að segja ykkur að það eru 460.000 til útlindar 19. júni sjónum og fyrir þá sem ekki vita það það sá sjóðu stofnað til að hvetja konur í íþróttum, þáttöku í íþróttum og við erum bara að óska eftir umsóknum í það og munum útlita því á þeim tíma.
Jómandi, takk fyrir Sara Dögg.
Fórseti, bæði fulltrúar. Mér langaði aðeins bara varðandi taka til málsefnandi lið fjögur forvarnir og hérna tengi það við ungmennaráðið einmitt. Í samtali við fulltrú ungmennaráðsins þá var svolítið athyglisvert að heyra að svona þeirra áherslur var jú, það var á forvarnir og í því samtali kannski að því að þeir að fara að hitta stjórnendur þá í næsta viku, það var mjög áhugavert eða mér fannst það áhugavert hvernig þau, þessi fulltrúar sem við hittum litu á þetta mál vegna þess að þeir töluðu mikið sko að eitt var að bjóða upp á allskins fyrirlestra og hérna sem að vektu þetta máls á alls konar hlutum sem var mjög mikilvægt en á hinbóginn fannst þeim þó vanta kannski hitt kannski annars vegar samtali við sig sem sagt eftirfylgnina og kannski svona vinnuna með það mál sem væri verið að bjóða þennan klukkustundna fyrirlestur og hvort sem það var Jón Jónsson sem var hip og cool og skemmtilegur hress að þá fannst þeim það ekki endilega verið að skila sér neitt í síðan hegðun ungmenna eftir á eða það svona þessi pæling sem ég var svolítið svona áhugaverð að vera svona dýpri hugsun inn í hvernig með nýta sko þessi fyrirbæri sem fræðsla í fórhaldinu að svona ef maður með einmitt ungmenni sem eru hérna virkilega svona hvað að segja, drífandi og áhuga sem frekari vinnu á íslíkum málum þá bara að gera mikilvægt að grípa þann bolta og kannski þá já nei, takk
Valborg Ösp
Já, fórseti og bæjarfulltrúar undir lið 2 Mér finnst bara áhugavert að sjá fjölgun yrkanda þegar að hvata peninga voru hækkaðir og er bara hvetja ykkur eða er að fara að gera næstu hinna fjárhagsáætlun. Það bara óhrætt að alltaf skoða það fullir alvöru að hækka hvata peningana þannig að fleiri geta nýtt sér stuðningin til að börnir eru að geta stunda íþróttir. Takk.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð íþrótt og tómstundaráð? Ef svo ekki, þá það næst fundargerð leikskólanefndar. Valborg.
Já, fórsti og bæðfulltrúar. Það nú bara að fara yfir hérna þróunasjóðin. Við fengum þetta hana 16 verkefni. Til að útlita 8 milljónir úr að vísu vantaði 4.000 krónur upp á að þetta eru 8 milljónir sem var spes en ég veit ekki af hverju það var sko en það var mjög gaman að fá kynningu á verkefnunum frá leikskólastjórum og það mikið gífilegu metnar í gangi og það sem mér fannst líka áhugavert í þessu að leikskóla í Garðabæ eru miklir brautryðjendur þegar kemur að taka á móti 12 mánaða börnum og mér finnst að hérna bærin ætti bara aðeins að hafa hátt um það hvað þetta flott starf í leikskólanum minna takk
Fleiri sem vilja taka til máls en til funda að gera leikskólanefndar Ef svo ekki þá höldum við áfram og þá það funda að gera menningar og safnanefndar sem lögð fram, ykkur sem vill taka til málsundir henni Jóna
Já, ég ætla að taka til málsundir fyrsta lið og bara þakka fyrir frábæra dersatið sem var haldin hérna í síðustu viku og var mjög vel sótt alla dagana og hérna mjög fjölbreytt og skemmtilegt bara vel skipulegt og bara kæra þakki til nefndarinnar og Sigurðar Flósasonar
Það eru fleiri sem vilja taka til máls þá eru það næst tvær fundagerðir skipulagsnefndar við höfum tekið flesta sem mál til afgreiðslu þegar ég legg nú til að við ræðum bara báðar fundagerðirnar ykkur sem vill taka til máls undir þeim Svo ekki, þá eru það laða fram og þá eru það fundargerð skólanefndar frá 10. apríl. Sigurður Hulda.
Já, forseti okkur til félagar. Ég ætla aðeins að hérna fara yfir nokkur atrið þarna. Ég ætla hérna aðeins að fara yfir lið 1 og 2, skýrslum lífskjör og fátækt barna á Íslandi og stefnumótun í málefnum barna. Lið 2 stefnumótun í málefnum barna, þetta byggt á hérna tillögu frá Alþingi frá árinu 2001 ef mér misminnir ekki þar sem að var lagð fram tillögu að það er því skipaður hópur til að vinna með stefnumótun í málefnum barna á Íslandi og þessi skýrsla aðgengileg í fundagögnum og kemur inn á margt kemur inn á lífskjör og fátækt barna kemur inn á hæfni foreldrahlutverkinu kemur inn á málefni barna af erlendum uppruna kemur inn á málefni barna flóttafólks og ýmislegt varðandi málefni barna bara heilt yfir á Íslandi. Ítla hans að varandi fyrsta liðin að við rættum nokkuð mikið hann og ítla kannski að brýna bara okkur öll hérna, bæjarfulltrúa, varðandi það að við höfum móta okkur þá stefnu sem mjög mikilvæg að ekkert barn í Garðabæi að hverfa frá tómstundum vegna þess að það hef ekki efni á eða geti eða tækifæri til að greiða fyrir íþróttaiðkun eða tómstundaiðkun aðra og að því að hér var einmitt verið að ræða hérna að hækka hvatapeningana þannig að allir geti stundað tómstundir öll börn eiga að geta stundað tómstundir og íþróttir í Garðabæ og auðvitað eru kannski einhver takmörk að sum börn eru kannski tveimur eða þremur hérna tómstundum og það náttúrulega einhverstað að það línan að liggja en við erum með fleiri en eitt úrræði og stuðning til þess að koma á móts við þetta og þetta gríðarlega mikilvægt og við þurfum öll að vera vakandi gagnvart þessu að fylgjast með því að oft þetta flókin staða og ekkert alltaf þannig staða aðstandendu barnsins séu viljugir eða viti af því hvað hérna hvert geti leitað. Þannig að það okkar ábyrgð að halda utan lífskjör barna og öryggi þeirra og þeirra möguleika til að taka þátt í því sem er í boði í bæjarfélaginu. Ég ætla hans að koma líka inn á lið 3 að nefndinni barst erindi og þar sem að var rætt það að skoða það að hefja skólabyrjun síðar á morgnana og þetta er í skoðun og það eru ýmsar lýðheilsu rannsóknir og sérfræðingar sem hafa líka verið að skoða klukkuna og hvort að færa hana og svo framvegis og dægursveiflu út frá þessu og ég manu þá tíð þegar ég var kennar og námsrækjaf í fjölbrautaskólanum hinn í Garðabæ að þá var árabil sú breyting að við byrjum ekki fyrir klukkan 9 í staðan fyrir 8.15 og þetta kom meðal annars til út af því að það voru lengi kennara sem vildu kenna klukkan 9 nei klukkan 8.15 þeir sem bara nemendur ekki bara vaknaðir og þeir hérna, get ekki reikna og þeir get ekki talað og svo framvegis og hérna en þetta bara eitt af því sem við að skoða þetta hangir auðvitað saman við margt annað þetta hangir sama við kjarasamninga og þetta hangir sama við hérna vinnutíma kennara og starfsmann í skólanum þetta hangir sama við tómstundaiðkun þetta hangir sama við það að foreldrar að fara í sína vinnu á morgnana og eru þá farnir af heimilinu og hérna skólarnir þurfa auðvitað að vera opnir til að taka móti þá yngri börnunum en við erum nú þetta bara við erum að skoða þetta og þetta kannski helst úlingastigið sem að hérna umræðir. En þarna bara eins og í öllum málum hjá okkur viljum við að hagsmunir, ungmenna og barna séu settir númer 1 og skoðum þetta út frá því. Ég ætla aðeins að hérna kominn á lið, já þetta var lið 4, lið 3 að þarna vorum við að ræða tillögu sem kom frá Garðabæjarlistanum og hérna við höfum inn á skólanefndafundum fengið skólastjórnendur eða einhverja fulltrú frá skólanum við höfum fengið nemendur og ætlum núna að fá kennsluráðgjafana á fundi hjá okkur í þeim skólum sem við erum að fundi til að hérna bara fá að heyra hvað þeir eru að leggja áherslu á það mikil gróska í hjá kennsluráðgjafanum í kennslufræðunum ég ætla að koma síðan inn á lið númer 5 það eru núna í Sjálandsskóla 282 nemendur og 90 nemendur í alþjóðaskólanum að þetta var náttúrulega umræða hérna áðan og auðvitað verið að miða við það eins og bæjarstjóri kom inn á að alþjóðaskólinn sé að næsta hausta hefði sitt seinasta starfsár í skólanum og það hefur líka komið til umræðu að Sjálandsskóli fari þegar að alþjóðaskólinn ekki lengur að nýta þetta pláss að taka inn 5 ára deild og þannig að það eru ýmis konar breytinga þarna í farvatninu Sjálandsskóli kennir auðvitað mikið í óhefbundnum og opnum rýmum og hérna sem það og útikennsla eru hluti af sérstöðu skólans og við höfum líka viljað styðja við það að það hægt að vera með hérna skólarnir okkar eru með ýmis konar sérstöðu og til dæmis allt svona allur rammi og allt skipulag og umgjörg kennslunar til dæmis skjör ólík eins og við þekkjum örglega öll í Flataskóla á meða við Sjálandsskóla af því að það er verið að kenna eftir öðrum fræðum. En þetta er svona helsta sem ég ætla að fara yfir. Takk.
Takk fyrir Sigríður Hulda. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sara Dögg.
Forseti, bæjarfulltrúar. Já, mér langaði bara aðeins að koma taka undir með Sigríði Huldu varandi það sem fellur undir lið 1 og 2. Ég held að sé nokkuð mikilvægt að við vitum bara svona nokkuð vel hvað, hvað er að ræða í Garðabæ, hvað þennan þátt varðar um lífskjör og fátækt barna. Að við séum bara mér svolítið á hreinu hvað hópur er þetta, hvað er hann stór og hvað eru liggja þarfirnar þar. Og ég held að eftir sem bara einhvern veginn við tökum betur utan um það, þá auðvitað leið verður þjónustan betri og markvissari. Og það tekist þá kannski bara því að þessum liðum sem að kannski við býðum eftir að komist í farveg varðandi innleiðing á ýmsu að varða þessa hluti, barnasáttmála á saminu þjóðana, heimsmarkmiðin, hvernig við ætlum að taka. Við rættum það svolítið í skólanefndinni, hver eru fókusin í heimsmarkmiðunum, því þau eru þetta tölvört ansi mörg og ef að áhersla væri á einmitt lífskjör barna eða börn yfir í höfuð, að þá væri það nú tölvört áhugavert verkefni. En svona bara taka undir þetta. En varðandi síðan þennan lið 3, þá varst mér bara, það skapaðist skemmtileg og góð umræð um þessa tillögu varðandi aukna tækni eða tækniþróun í skólastarfi og bara frábært að fara í það samtal við mitt á ráðgjafa sem hafa, kennslar ráðgjafa sem hafa verið að halda utan um þessa hlætt þætti, bara virkilega gott að gera það og minna bara á, ég veit að sem hvert einasta skipti sem er farið, ég hef verið að fjalla álöfni skólana að sjálfstæða skólana, maður það maður ekki íta við eða taka sjálfstæða á skólana, þá vil ég samt bara minna á að skólast er auðvitað bundið við fjármagn sveitafélagsins og það er auðvitað pólitíkin sem setur fjármagnir þanga, þannig að það er nú svolítið þar sem þetta er óháð því hvað hver skóli að hafa sjálfstæði að vera þá allan að hvetjandi og stiðandi við þróunina. Annars takk.
Ljómandi, eru fleiri sem vilja taka til málsundir fundagerð skólanefndar? Bæjarstjóri?
Já, þú sittum og getur bæjarfulltrúar aðeins koma hérna inn á að því það var nefnt heilsueflandi samfélag og barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og heimsmarkmiðin. Forstöðumaður fræðslu og menningarsviðs Eiríkur hefur verið að safna upplýsingum frá nokkrum sveitarfélögum hvernig þau hafa nálgast þetta verkefni og það er mjög misjæmt. Í Hafnarfirði var skrifuð skýrsla svona þykk 2015 heilsueflandi samfélag og meira og allt þar á milli og það hefur verið gerð ýmis mistök í innleiðingu, í nálgun, eftirfylgni og hvernig þetta svona rýmar saman við það sem að þegar er til. Þetta er ekkit, og þetta er dálítið svona íslenskt að segja heimsmarkmiðin og við förum bara í það og gerum þetta og þá erum við búin eða skrifum skýrslu eða kortleggjum og þá erum við búin með þetta og svo næsta. Ég held að við þurfum að skoða þetta rosalega vel hvernig við nálgumst þetta og ég sé fyrir mér að þegar maður horfir á þessa dregin upp þetta blað hérna, að þetta eru einhverjir þrír kassar sem að tengjast á milli og ef við segjum svo að þetta sé til að auka lífsgæðin í bænum, að þá verðum við að geta kortlagt inn í þessi þrjú markmið þau verkefni sem við erum nú þegar með og hvað þurfum við absolutt að bæta við en ekki að drekja okkur í öllum hugmyndum sem að eru inn í þessum samningum og þessum markmiðum. Þegar þá komst við aldrei áliðis. Og ég hef rætt það við forstöðumanninn að hann og við og í samvinnu þá við þetta pólitíkina teikni upp einfaldan struktúr í þessu. Það sem við getum sagt, við stemdum að þessu, þetta er markmið fyrir þetta og við ætlum að ljúka því á þessu ári. Þannig að við skulum bíða og sjá og hvort að við setjum þá einhvern stýri hóp yfir það eða til þess að fylgja því verkefni eftir, það bíður bara umræðu þetta. En ég vildi aðeins koma inn á þetta. Og okkur hættir stundum við okkur öllum að við förum á eitthvað námskeið eða einhverja ráðstefnu eða eitthvað og grípum þar einhverja hugmynd og sem við verum að gera þetta hjá okkur og bara hvað kostar þetta og þetta við verum bara að gera þetta. Ég get nefnt 100 verkefni og ég sjálfur verið örugglega þarna fremstur í flokki. En svona með reynslunni að þá kannski anda maður aðeins meira og vill þá reyna að hafa meiri dýft í tilhugunum og sjá einhverja sjö leiki fram í tíman. Hvaða áhrif hefur þetta? Með þessum orðum er ég vonandi bara að brýn okkur öll til að hugsa þetta svona. Ég er ekki að tala þetta niður með einum hætti, ég vil bara að við náum góðum árangri með þetta.
Sigríður Hund, að kjósa vel.
Já, fórsett ágættu félagar, ég ætla bara aðeins að hérna, taka undir þetta sem að Gunnar var að tala að ég, hérna, þetta það er svo mikilvægt að bæði að sko hafa, þegar við erum að vinna með þetta þrend, að hafa líki huga að þetta eru heimsmarkmið og það er svo mikilvægt að við tökum úr því það sem að skipti máli hefur þýðingu fyrir einstaklinga á Íslandi og þar við erum, af því að við erum hér að tala til skólanend, börn og ungmenni til dæmis á Íslandi og við séum þá að láta rannsóknar niðurstöðu líka á það sem að hérna, stöðu börn og ungmenni á Íslandi og það sem að er mikilvægast fyrir þann hóp vera í forgrunni en við séum ekki að hugsa að tikka í einhver box heldur að eða hvaða box sem er heldur bara eins og hérna Gunnar var að tala að vera með skýran fókus og skilvirkni þannig að það sem við séum að gera skipti máli í þessum aðstæðum og fyrir þá einstaklinga sem við erum að vinna með því þetta er svo víðfemt mjög mikilvægt að hérna, gæta skilvirkni og týna sér ekki í öllu þessu stóra flæmi sem þetta er.
Fleiri sem vilja taka til málsundi fundagerð skólanefndar? Svo ekki, þá næst fundagerð samráðshóps um málefni fatlaðs fólks, fyrsti fundur þar. Það nú eitthvað kannski uppfæra fundagerðina. Almar, gjör svo vel. Ha?
Já, fórseti, ég ágætu bæjarfulltrúar. Gleðilegt að þessi hópur sé farin af stað. Þetta var fyrsti fundur samráðshóps um málefni fatlaðs fólks. Og ég heyrði ekki annað en á formanninum Bjarna T. og Bjarna sinni en að þetta er bara gengið mjög vel sem er fínt. En mér langaði svona kannski að nota þessa fundagerð og þennan lið til þess að ræða eins þetta í öðru samhengi. Við vorum áðan til dæmis í hérna einni fundagerðið bæjarráðs og þegar í síðustu þá var bréf frá Samband Íslenska Sveitafélaga varðandi NPA, málefni NPA samninga sem að eru svona einhvers konar þríliða, það eru þetta notandinn sem við setjum í fyrsta sæti og svo er það Sveitafélaga en síðan er það ríkisvaldi. Og þarna er heilmikið tafl í gangi sem að varðar bara í rauninni öryggið í þessu málaflokki í fyrsta lagi sem snýr þá að notandanum en í öðru lagi auðvitað því að sveitafélögin geti af ábyrgð og festu sinnt þessu málaflokki og verið í þokkalegri vissu um svona fjárhagslegan ramma. Og þetta var nú til umræðu í fjölskylduráði síðast í tengslum við trúnaðamál, þar sé að málefni sem tengjast NPA samningi sem við vorum að ræða og það er alveg ljóst að okkur er nokkur vanda á höndum í þessu málaflokki vegna þess að eðlilega eru gerða mjög mikla kröfur þjónustu og þetta á ekki bara við NPA samninga, þetta á við málefni fatlaðs fólks, þetta á við hvers konar fjárhagsaðstoð, barnavernd og svo framvegis. Þetta eru málaflokkar sem við viljum vanda okkur við og þess vegna er það ekki gott þegar að sko, staðan í samningum við ríkið eins og kemur ágætlega fram í bréfi Sambands Sveitafélaga til NPA miðstöðarinnar, svo ég vísi nú aftur í bæjarráðsfundagerðina áðan, að þarna er ekki alveg fastland undir fótum og Og af hverju ég að ræða þetta? Það vegna þess að eins og kom vel fram á þessum fyrsta fundi samráðsfundarins, þá þetta gríðarlega mikilvægur málaflokkur. Og ég held að þessi samráðshópar bæði öldungaráð og þessi séu ótrúlega sterkur vettvangur fyrir okkur til þess að rýna þjónustuna og gera betur, byggja upp plön og annað þess áttar. Við eigum nú stefnur til dæmis í málefnum aldraðara sem við erum að fylgja. En félagsmál í Garðabæ á síðasta rekstrarári kostuði 1,9 milliard króna og tekjurnar okkar voru 15,1 þannig að þetta var 12,4% af tekjum okkar. Ef við förum fjórar aftur í tíman til ásins 2014 þá var samsvarandi hlutfall 8% þannig að við erum að verja 4% stigum meira í félagsmálinu en við gerðum árið 2014. Og þetta ég bara að romsa hér út mér til þess að vekja athygli á þessu. Það engin ástæði til þess að draga einhverja mjög sterka ályktun út frá þessu aðra en þá að þetta mikilvægur málaflokkur. Við viljum og höfum metna til þess að sinna honum vel og það þýðir að krónunum sem að fara í hann, þeim fjölgar. Og málefni fatlara til að mynda fóru yfir milljarinn í fyrsta skipti árið 2018 og síðasta ári voru í undir hálfu milljarði árið 2014. Það rosalegu vöxtur í þessum tölum. Og það bara eitthvað sem við verðum að hafa í huga og það þýðir líka því að margt af þessu eru málefni sem snúa að ríkisvaldinu og samningum við það og það skiptir miklu máli að við stöndum vaktina í því og því miður það þannig eins og dæmin sanna að þar hefur verið allt og algengt og ég held að bæjarstjórinn okkar hafi staðið sér vel í því að vekja athygli á þessu og ýmsu vettvangi að sveitarfélögin hafa lagt af stað í vegferð áður en að svona þessi fjárhagslegi rammi er fyllilega hann liggur fyllilega fyrir. Það ákveðin hætta á að það sé að gerast í NPA málaflokknum, þar sem að ég held að sé allir sammál að þetta er málaflokkur sem menn vilja hlúa að og gera vel, en það auðvitað ekki hægt að vinna þetta þannig að ríkið sé svona einhvern veginn búið að senda útvildan tekka á sveitarfélögin. Ég ekki að segja að það sé nákvæmlega þannig, það nú of sterkt orðið kveðið, en það hægt að hafa áhyggjur af því að þetta sé staða. En nú ég komin á neikvæðari nótur heldur en fundagerðin bara tilefni til því að það fyrst og fremst gleðilegt að þessi hópur sé farin af stað en við verum samt sem áður að hafa í huga og passa vel upp á þennan umfangsmikla rekstur sem í félagsmálunum og þar með talið í málefnum fallara þegar þjónustan farin að telja svona háar fjárhæðir en mjög ánægilegt að sjá að við erum að bæta okkur í þjónustunum milli ára ef við horfum á þjónustukönnun sem hér hefur verið til umræðu.
Ljómandi, eru fleiri sem vilja taka til Máls, Sara Dögg, og svo vel
Forseti bæjarfulltrúar Já, bara undir þessari fundagerð Ég seti þessum hópi, mjög áhugavert og bara virkilega held ég gagnlegt samtal þarna eru fulltrúar þarna frá ýmsum aðilum sem að hafa bara reynslan á eigin skinni að vera í hópi fatlaðs fólks og mér finnst þið bara eiga hérna hvað ég segja, kannski aðeins bara þetta kostar peninga já, við vitum það að þessi málaflokkur dýr en það þarf að sinna honum og sveitarfélögin með bara gert að gera það og auðvitað mikilvægt að því fylgi fjármagn frá ríki mér finnst þið kannski alveg mega aðeins hérna hafa, eða mér finnst oft hér haft ansi hátt það hvað þessi málaflokkur sé dýr hvað kosti mikið og hérna, ég held að það gerir sér allir grein fyrir því að það er ekki ókeypis að vera fatlaðir og öll svo þjónusta sem þú þart á að halda í kringu það auðvitað kostar peninga já, mér veistu svona kannski þurfa bara að byrja virðingu fyrir því að það er bara þannig auðvitað tekur undir það það þá ekki vera kannski alhliða á kostnað sveitarfélaga heldur þurfum við auðvitað að þá gera það sagt til þess að þrýsta á ríki með að hérna að þessi málaflokkur fá það fé sem það á skilið Takk
Jómandi, eru fleiri sem vilja taka til máls svo Gunnar
Já,
Forseti og gætu bæjarfulltrúar, ég sat nú þennan fund og tek undir það, þetta voru góðar umræður. Þetta er athygli verð sem að Almar bendir hér á í tölunum og það sem við sjáum að alla tölur fara eiginlega lóðrétt upp, stuðningsþjónustan, málefni fatlaðs fólks. Og þá auðvitað eðlilegt að við skoðum það mjög vel hvers vegna. Hluti af þessari skýringu er bara fjölgun eldri borgara. Hluti af skýringunni er lengra líf. Hluti af skýringunni er svelti stefna ríkisins. Það að það skorti hjúkrunarrými þýðir það að viðkomandi lengur heima og oft við alveg ömulegar aðstæður sem að er þá kallað á sem að því þá að það kallað á stuðningsþjónustu frá sveitafélaginu. Það líka ákveðin stefna hjá ríkinu varandi reglugerðir og annars líkt að íta sem mestu yfir á sveitafélagin. Heimahjúkrun er eitt dæmi þetta sem stýrt af ríkinu, að vísu hafa sveitafélög náð samningu við heimahjúkrununa að yfirtaka hana, en þar sem að hún á hendi ríkisins, og við vitum það að heilbrigðiskerfið er svelt, að þá þýðir það að það eru átök á milli heimaþjónustu sem að við veitum annars vegar og það sem að hjúkrunar fræðingarnir ættu að veita. Og þetta er áralöng baráta, hver á að gera hvað. Við höfum núna, og það eru öll sveitafélögin þessu, að sjá þessa miklu aukningu og við höfum lagt alveg sérstaka áherslu á það að Haraldur okkar sem að taka út hér reksturinn, hann fari mjög grundigt ofan í þetta og hluti af þessu öllu saman er statistikkin líka, það að segja tölfræðin í kringum þetta. Hvað eru margir sem að detta inn, hvers vegna og hvaða þjónustu hver og einn að fá og þeir sem að veita þjónustuna eru við að fá það út úr þeim sem að við erum að borga fyrir. Við nefni bara sem dæmi, innlit og eða þrif erum við að fá þá fjóra tíma eða þrjá tíma sem að spurtir og það er til kerfi í dag sem betur fer og sveitafélagin hafa verið að taka upp sem að skrá þetta allt miklu betur en verið hefur. Það er eitt af því sem við þurfum að gera. Við þurfum líka að skoða mjög vel velferðatæknina. Það er svo mikið hægt að gera án þess að vera með aukin kostnað. Og svo þurfum við líka að vera tilbúin til þess að aðstoða viðkomandi við að hjálpa sér sjálfur. Og það getur kosta tímabundið meira en sparast þá síðar. Við erum með dæmum það að það beðið þrif og svo farið kannski og spilaður eitt golfringur. Ég nefni nú bara svona öfga dæmi og þá er þetta okkar verkefni að liðsinna og hjálpa og það er víða sem að menn að fara í það að aðstoða við að kenna fólki að bara til dæmis að þrýfa heima hjá sér. Ég nefni þetta nú allt hér núna vegna þess að við eigum eftir að sjá þessa úttekt. Við erum búin að fara mjög sjálf grundigt ofan í kostnaðin, eiga marga fundi með þeim sem að stýra þessu og við bindum mikla voni við það að nýr forstöðumaður yfir öldrunarmálunum að hann komi nú svona feskur til leiks. En þetta er áhyggjuefni. Og að því Sara kom inn á það hér áðan að við nefndu það of oft að þetta væri of dýrt eða væri dýrt. Ég hef aldrei notað orðið of, en þetta er dýrt og skólakerfið allt er dýrt. Þannig að við getum nefnt mjög margt, það er líka mjög dýrt að styðja íþróttafélögin á Íslandi. Og svo getur við verið með einhverja bollaleikingar en það hvernig átt að dreifa þessu, hver á forgangsröðun að vera og hvernig fáum við sem mest út úr þeim fjármunum sem er til skiptana. Og það er þess vegna sem ég hef vel að leggja mjög mikla áherslu í þessum málaflokki meðal annars, að það sé ekki opinni víxill og að því bara við verðum að gera þetta. Eldur að kostnaður vitundin sé til staðar. Og síðan er það hitt að það er fjárhags áætlun í gangi og forstöðumönnum er ekki heimilt að fara fram úr fjárhagsáætlun nema að gera grein fyrir því í bæjarráði. Þannig að ég bið okkur öll að horfa vel í þessa ferla og þessa nálgun. Við viljum gera vel helst fyrir sem flesta og alla en við verum líka að hafa þessa kostnaði vitund við eyrað og vera tilbúin til þess að rökstyðja að hverju við segjum nei og þess vegna líka að hverju við segjum sjálfsagt.
Jómandi eru fleiri sem óskastu því að taka til máls um fundagerð samráðsóskum málefni fatlara. Svo ekki þá er það næst fundagerð umhverfisnefndar. Hversu vill ræða hana? Jóna, gjörðu vel.
Forseti, ágætu báðið fulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir eitthvað og ég ætla að nefna hérna frá lið 1 og að tillaga frá við eitthvað tillaga frá bæjarfulltrú og Ingvari og umhverfisnefnd hefur það er umhverfisstefnu Garðabæjar að auka hlutdeild vistvagna samgangna þannig að þessi tillaga styður ágætlega við það og það helst í hendur að sjálfsögðu svo áætlun við fjárhagsáætlanir næstu ára. Í ár erum við með á fjárhagsáætlun ýmislegt sem styður við það. Við erum með allum að hérna, hafa betri hjóla. Það er áfram haldandi sem sagt, byggingu hjólastíga og einnig að hérna, hjóla standa eins og við Áskarð og eða við hérna við já, stóru strætóstöðina. Nú tvö hjól ætlum við allavega að bjóða hérna upp á hérna á bæjarstjórnum og bara því að bæjarstjóri var að tala um það að hérna að í sambandi við hérna heimsmarkmiðin og að við þurfum að ákveða sem sagt í rauninni okkar línu sem ég er mjög sammála og það er náttúrulega mjög margt í umhverfi og umhverfistefnu sem hérna sem við getum sneiðið að hérna hluti af heimsmarkmiðum og það er meðal annars í loftlagsmálum að sjálfsögðu og ég held að hérna og ég held að við þurfum að halda áfram og það er til dæmis það að við ætlum að setja upp rafhleðslustöðvar fyrir bíla, það er á fjárhagsáætlun í ár og er ýmislegt svona sem er vinna sem tekur náttúrulega nokkuð mörg ár að gera en við þurfum að vera alltaf að og ég held að hérna þetta var ágætis hérna tillaga frá honum Ingvari og við munum vinna því að setja þetta inn á fjárhagsáætlun áfram að bæði vistvæna bíla sem bærin rekur og líka fyrir íbúa að auka vistvæna samgangur. Mér langaði að taka til máls hérna undir líka undir áttundalið og við ekki athygli ykkar á því að við ætlum að fara í svona tilraunaverkefni núna í maí. Reykjavík var með þetta í fyrra og þetta tókst ágætlega og er með þetta núna í vor líka og við ákvaðum að stökkva vagninn samferða þeim og bjóða upp á þetta út á Álftanesi og í Áskarði hérna 14. og 16. maí og þetta er fyrst og fremst til þess að vekja íbúa til sem sagt, hvað maður að segja meðvitundar hvað eru spilliefni og að fólk fara að hugsa það heima hjá sér hvað eru spilliefni og koma þeim í réttan farveg vonast til þess að það verði margir sem mæti í spillivagnin, annan 14. og 16. en allavega er þetta fyrst og fremst kannski fræðsla og auka meðvitund því að það er hægt að losa þetta á endurvinnslustöðunum hérna allstaðar. Þannig að hérna vonandi mun þetta ganga vel. Nú síðan langar mig að taka til málsundir hérna níundalið, vappið og umhverfisnefnd leggur til að það verði áframhaldandi samstarf þetta app sem hérna hefur verið svolítið að vinna sig í sessi og hérna þetta svolítið svona eins og við erum að tala að snjallvæða hérna í hérna Garðabæ og þannig erum við að snjallvæða í umhverfinu og með fræðslu og að hérna leipina fólki um göngu og hlaupa og hjólaleiðir. Þannig ég vonast til þess að við náum því. Við höfum verið í samstarfi við Íþrótt og tómstundarað með þetta og menningar og safnanefnd.
Jómandi, það eru fleiri guðfinnur.
Forseti á getur bæjarfulltrúar. Ég kem upp til að ræða eins um sjöundalið hreinsunarátakið í ár og lýsa yfir ánægju með framkvæmt þess í heildsinni. Það reynda stendur enn til 7. maí næstkomandi og vil hvetja alla hér til að hvetja aðra til að taka þátt að sjálfsögðu. Það var 30 hópar af ýmsum toga tekið þátt í ár sem mjög gleðilegt og meðal annars í minni sameg var hreinsunardagur og gert eitthvað skemmtilt á eftir og gaman að sjá svona að fólk tiltölulega vel meðvitað hreinsunarátaki en það hefur það verið árlegt núna í einhver skipti og það gekk auðvitað auglýsinga og upplýsingabæklingu sem ég vona þegar hann öll fengið en fórum öll heimili í bænum með gagnlegum upplýsingum og hvatningu til bæjabúa og eins fannst mér gaman, ég held að það hafa nú reynda bara verið tilviljun að plokkdagurinn skildi í rauninni vera þarna í samfloti við hreinsunarátakið og það svona vakti mig til umhugsunar um það að kannski væri ráð svona að reyna að halda því áfram því það alltaf gott að verður svona mikil vitundavakning í samfélaginu að vera þá keyra samskonarverkefna svipum eða sama tíma og jafnvel kannski eitthvað mögulega hægt að fara í einhvers konar samstarfi því að skipta og það var líka mjög gleðilegt hvað við gátum mörg tekið þátt úr þessum hópi hér núna í vikunni við að tína tilhérna kringum stjörnuheimilið og nærliggjandi umhverfi og mér fannst það kom mér í rauninni á óvart bara á ekki stærra svæði hvað við týndum óskaplega mikið af drasli á klukkutíman og aðeins svona kannski með vísan í bara þessa umræða sem við höfum verið í núna á þessu ári varandi plastið og allt þetta það var sko ótrúlega mikið af því sem kom í pókan hjá mér og af öllum mögulegum toga og sumt að því ég fannst manni bara einhvern veginn ekki dega að vera út í náttúrun og skildi ekki hvernig í ósköpunum gat komist þangað og maður fer að velta í líka fyrir sér þú veist einmitt, hvernig nákvæmlega gerist það þú veist er það við heimilin er fólk, veist, hvernig getur fólk mist sumt frá sér okkur er dekki bæjarleiknum okkar meina, það er alveg fárónlegt í rauninni og það vakti mig líka til umhugsunar einmitt um lækina því þetta er afskaplega viðkvæmt vistkerfi sem að við erum með þar og þarna eru þetta fiski gengt upp í vatnið og svo framvegis og ég hef séð það bara þegar maður skokkar nú stundum með fram þeim að þú veist það fer gríðarlega mikið í lækina af drastli og sorpi allan ásins ring og maður sér það einna besti við suma tíman þannig að við þurfum að vera svolítið vakandi fyrir þessu og kannski datt mér með þessu í hugað kannski á næsta ári að þá ættum við kannski að safna saman svona einhverjum ólíkindatólum og bara gera þá frétt í garðapóstin eða eitthvað með myndum bara svona til að vekja fólk til umhugsunar það hvað við erum að missa út í náttúrunum. En þetta eins og ég segi mér fannst þetta hefur fundist þetta hefnast mjög vel og enn eru nú nokkri dagar til stefnu þannig að það getur bara vonandi orðið betra. Takk.
Ingvar, gera svo vel.
Forseti, þá getur bara öll trór að byrja á þetta fyrsta liðum. Þetta er óhauvert mál, vonandi hrindu flestum af þessum hugmyndum í verk sem fyrst. Líka gaman að sjá að hérna að nefndin allra að kynna sér verkefni í Reykjavíkuborg, þar sem rafhjólur eru lánuð íbúum. Þetta er aldrei skemmtilegt. Svo í þessu er kannski ágætt að minna á að það er hjóla í vinnun 8. maí og það er náttúrulega skemmtilegt ef að Garðabær myndi nú auglýsa það hjá sínu fólki, starfsfólki og stofnunum. Svo hérna liður 2. Það var ekkert sérstaklega ánægilegt að sjá að þessari umsókn hafi verið synjað. Það straumur af ferðamönnum út á Álftanes. Álftanes kaffi dregur að. Það veitingastaður númer 1 í Garðabæ á TripAdvisor. Bara hann hefði vitið það. Með alveg svakalega flottar umsagnir. Það spurning hvort að hérna, við þurfum að gera okkur ráðstafanir næstu fjórusáallinu með strandstíðin. Svo langaði bara að minna það mikið átt að auglýsa vel spillivagnin. Ánvöld að sjá að við séum að fá hann í heimsókn. Og hvort að það væri ekki mála að auglýsa þetta vel á samfélagsmiðlum bæjarins. Takk fyrir.
Jú, menn, það eru fleiri sem vilja taka til máls. Ég reyndar mislast þennan spillivagn og lasum sprellivagnin. En það annan mann. En þá það næst hérna fundagerð heilbrigðisnefndar frá 29. apríl, eitthvað sem vil ræða hana. Nei, þá það næst, legnum til að við tökum saman næstu tvær fundagerðir, fundagerð 18. eiganda fundar strætó og svo fundagerð stjórna strætó, eitthvað sem við taka til máls, Björgja svo vel.
Forseti ágæti bæjarfulltrúar. Varandi eigendafundin þá fór svo sem yfir á síðasta bæjarstjórnarfundi að það mikilvægt þess að við myndum fjárfesta í nýju greiðslukerfi fyrir strætó. Og þetta við höfum nú farið fyrir eigendavettvanginn. Það var samþykkt þar þar sem þetta var samþykkt og þú erum bara núna næstu skrefi á undirbúa útboðið. Það bara verið að vinna í því. Varandi fundagerð strætó þá var þetta fyrsta tölvið þá var þetta faghóp leiðakerfi strætó það sem þetta hefur verið stofnaðar faghópur leiðakerfi strætó sem hefur það að það sem í sita bæði fulltrúar frá öllum sveitarfélögunum ríkinu, SSA og hérna samtökum bíllausan lífstíl markmið hópsins að tryggilega samela heildarsýn í almenningssamgöngum það að fá alla borðinu það sem þannig að við séum verið að ræða þetta heildstætt og fyrsta verkefni og svona mikilvægasta verkefni hópsins núna er að aðlaga leiðakerfi strætó að borgarlínni væntanlegri borgarlínni og það gert ráð fyrir að faghópurinn skili niðurstöðum varðandi það í nóvember einnig verið að fara í heimsóknir núna í öll sveitarfélög sem aðalda strætó þar sem að fara yfir leiðakerfið í hverju bæjarfélagi fyrir sig, þú veist hvort að það sé eitthvað sem að starfsfólki þar vil koma á framfæri. Og mánudag 13. maí einmitt fundur hér í Garðabæ og svo munum við taka alla þessa tillögu saman og ræða heildstætt breytingar á leiðakerfum og fara fyrir næstu fjárhagsáætlunar gerð. Varandi fjórðatölið í ferðaþjónustu fatlaðra þá hefur SSA falið strætó og óska eftir framlengingu á samningnum um 6 mánuði þannig að það bara í vinnslu og svo hefur verið sett að fót vinnuhópur sem hefur það hlutverk að fara yfir og skoða forsendur á nýju útboði og sá hópur búin að funda einu sinni og að kalla til sér sérfræðinga til að fara yfir spurningar álitefni úr þeim skýslum sem hefur verið unni og hefur verið komið upp núna síðustu vikum og mánuðum en þetta alltaf málefni sem búið að ræða í töluverðan tíma og undirbúa og það mun bara vera halda áfram með það varandi fimmta til grár dagur ég held ég nú að fara hans yfir það hérna síðast en hvað ég segja bara að það var svona markasátak sem að við var samþykkt í byrjun janúar þannig að næst yrði grár dagur þar sem að það færi yfir ákveðin heilsufarsmörk þá yrði gefið frítt í strætó sem sagt í appinu þannig að það var sendir 150.000 frítt í dagpassar 8. apríl og samhliða var mikið átak gert að samfélagsmiðlum og fólk hvatt til að hvíla bílinn ná í appið og nýta sér vist þannig að samgöngur þetta gekk mjög vel en samkvæmt upplýsingum úr appinu og það er nú ástæðan fyrir að þetta var það var ekki bara frítt í strætó og heldur þurftur að ná í appið, það var til að við getum fylgst með þá var ekki tölulegar upplýsingar þetta þá fjölgaði notendum 1846 og en með að fjöldi sem notar appið á hverjum virkum degi er 12,000 en fóru upp í 60,000 á þessum degi og dagpassin var opnað 5,410 notendum sem gera má ráð fyrir að 11,000 ferðir hafi farnir á þessum dagpassa ef við reiknum með að hver að einstaklunum hafi farið tvær ferðir þann dag þannig að það bara mjög flott hvað fólk tók vel við sig og kannski kynnti sér það aftið þannig að hérna þannig að það var bara fínt svo langar mig að nefna verður sjötta tölulið ársfund strætó sem næst komandi þriðjudag í Ráðhús Reykjavíkur það verður áhuga verið dagskrá Sigur Ingi ráðherra mun flytja erindi og Bergur Ebbi mun flytja framtíðar erindi þannig ég ætla bara að hvetja ykkur allt til að mæta bærið er kannski sendir upplýsingar sem hefur komið það þannig sem við sjáum tímasetningarna þannig að það getur sér það
Það eru fleiri sem vilja taka til málsundum fundi ekki strætó. Ef svo ekki, þá það næst fundi ekki stjórnar SSH, þannig að nokkuð maður sem ætlar taka til málsundur henni eða hvað. Bæjarstjóri.
Já, og sitja á getur bæja fulltrúar. Það nú svona... Ég var í kvartu til að taka ekki til máls, þá tekum við til máls. Það hann að liðu tvö, samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu, aðgerður og verkefnin framundan. Við heldum ágætan fund í Kópavogi, það sem var farið yfir ákveðna aðferðafræði og hvernig við eflum samgöngumálin á höfuðborgarsvæðinu. Það gert ráð fyrir því að það þurfa að koma hér inn á höfuðborgarsvæði 102 miljardar á næstu 15 árum til þess að laga ástandið og efla almenningssamgöngur meðal annars. Það búið að samþykkja að ríki og sveitafélög taki þátt í undirbúningi fyrir borgarlínu. Ríki kemur með 800 miljónir og sveitafélögi með 800 miljónir á móti. Þessar 600 miljónir fara í allskyns undirbúning fyrir borgarlínu, skipulagslega og það að bjóða út og kaupa kerfi og eitt og annað. Og það mun koma reikningur á sveitarfjölögin á næsta ári. Fyrstu árin leggur Reykjavík og Kópavogur fram sinn skerf en síðan mun þetta koma inn í önnur sveitarfjölög. Og ég nú bara svona undirbúi ykkur fyrir þá umræðu. Á sama tíma starfandi núna starfshópur sem að reyna að ná samningum við ríkið þessa 102 miljardar. Og það á að vera niðurstaða í þeim viðræðum núna 10. júní sem mjög knappt. Það vera að kortleggja stöðuna með hvaða hættir að það ná þessum 102 inn á samgöngu áallanur 37 og þá þarf að ná restin inn í gegnum vöggjöld, innviðagjöld sölu á keldnalandi hefur verið nefnt og svo framvíðis og maður nú ekkert alltaf bjassið þegar ríkið að ræða en til þess að við getum svona verið nokkuð örug með okkar framlag inn í þetta á næstu árum að þá verður maður að sjá samning við ríkið sem að dekkar þessar 102 miljardar án þess að sveitafélögin þurfi að leggja auknar álögur á sína íbú. Þetta vildi ég nú segja ykkur, það er mjög mikið að gerast á næstu 4-6 vikum í þessu samhengi öllu og náist ekki samningur. Tíminn er svona frekar óhagstæður ríkinu vegna þess að það er að leggja þetta fyrir alþingi og samþykja hérna samgöngu áætlun og svo framvíðis en náist þarna ekki ásættanlegu samningur að þá eru samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu í uppnámi þetta er svona stóri pakkin og við fáum núna gögn alla samninga og samningsmarkmið og annað sent til sveitarfélagana þar sem að við förum þá yfir og setjum yfir málið og setjum alla á sömu blaðsíður. En þetta er stæðsta plan sem að hefur verið gert fyrir höfuðborgarsvæðið á svona skömmum tíma og jafnmiklir fjármunir hafa jafnmikið fjármagn hefur aldrei komið inn á höfuðborgarsvæðið. Við þekkjum það og Áslaug hefur nú verið dugleg við að benda á það. Þetta er einhver 10% af samgöngu áallun sem að stundum ratar hingað inn á höfuðborgarsvæðið þar sem að búa 260.000 manns.
Ágætt, okay. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá það næst fundagerð samstarfsnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. Það engin sem kveður sér hljós, þá það fundagerð stjórnar Sorpu frá 12. fjórða síðastliðnum, Jóna.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er rusli. Mig langaði að vekja athygli hérna á einum lið þar sem er hérna farið yfir stöðu förgunarmála á höfuðborgarsvæðinu. Og ég hef komið hérna áður og talað þetta. Að þetta er mjög alvarlegt mál. Og við þurfum að fara að taka hérna Við þurfum að fara að vinna í þessu, það snertir all heimilin á í þessu sorpsamlagi. Þannig að ég bara held að það þurfum að fara að koma að eigenda framkvæmdastjónu sveitafélagana að fara að setjast niður og sjá hvernig þetta er að leysa. Það er ekki einu sinni hægt eins og þið kannski hafi lesið í þessum gognum að þó við finnum ákveðum eitt stað í september þá er hann ekki tilbúin fyrir eftir 2-3 ár. Þannig að Það er ekkit annað sem blasir við en að framlengja þessa urðun í Álfsnesi sem er þó, við ætlum að hætta náttúrulega urða lífrænan úrgang í byrjun í lok ás 2020 þannig að hérna verður náttúrulega miklu, miklu minna en það er samt þarf að vera til staður fyrir óvirkan úrgang og þannig líka talað brennslustöðina Við þurfum að brenna hluta af okkar, það spilliefni og sjúkrahús hérna, úrgangur sem brenndur hérna og við þurfum að gera það. Það líka fara að taka ákvörðun það hvort að við hérna eða kalka, það verður sem sagt saminnað eða við ætlum að finna okkur nýjan stað og byggja nýja brennslustöð. Það líka ákveða það. Þannig að það svona fullt af, finnst mér málum sem hérna sem brennur á að fara að vinna að í hérna okkar úrgangsmálum. Mér langaði líka að vekja athygli hérna á hérna, það er hérna með metan hérna. Við erum ekki að nýta metanið sem við erum að framlega. Það bara fuðrar út í loftið hérna, ekki nema hluta því. Það ýmislegt sem í hérna farvatninu þannig lagað. Það spurning hvort að strætó alltaf fjölga metanvagnum. Það eru nýjir metanvagnar hér alla Evrópu og hérna Bandaríkjunum líka. Eða hvort að við þurfum að selja einhverjum ákveðnum fyrirtækjum, þá bara massan sem verður til. En allt þetta náttúrulega þarf að helgast að því líka, það þarf að gera þessa leiðslu sem orkuveitan ætlaði að eiga og hérna það þarf að svona svolítið að fara að skýrast þau mál allsömmel og svo hérna langaði með að við því hvort að við lesið að það var hérna framkvæmdastjóri orkuseturs Sigurður Friðleifsson sem skrifaði hérna í kjarnan hérna löglegt brottkast að því að hafa verið að tala brottkasta fiski en hérna hann talar óásættanlegt brottkast auðlinda og þá hann að tala metanið. Það svolítið hérna athyglisverður pistill sem hann að skrifa.
Takk fyrir Jóna. Eru fleiri sem vilja að ræða fundagerð Sorpu? Svo ekki, þá það næst fundagerð stjórnar Reykjanes Fólksvangs. Það engin sem kveði sér ljóðs og þá það 19. liður fyrirspurnum kostnað áallinu vegna framkvæmdar við bæjargarð Ingvar.
Forseti, við getum bæjarfulltrúar. Nú leikum mér forvitni á vita upplýsingar kostnað við bæjargarðinn, þannig ég legg fram eftirfarandi fyrirspurn. Hver núverandi staða á heildarkostnaði framkvæmda við bæjargarðinn? Óska eftir sundlaugun og kostnaði við bæjargarðinn. Hver áætlaður heildarkostnaði við bæjargarðinn við verklok og óska líka eftir afrita framkvæmda áætlun bæjargarðsins? Svona, finnst þú kannski að upplýsa líka íbúatóldi stöðun á þessar framkvæmd, það mikið spurt framkvæmdina, svona hérna í bænum. Það væri kannski skemmtilegt að hafa upp ykkur tekningar eða líkun af endalegri útkomu á garðinum, kannski sundlauginni eða sína hvernig endalegt útlit verður. En allavega ég legg þessa fyrirspurn fram. Takk fyrir.
Takk fyrir Ingvar, eitthvað sem vill ræða þetta? Nei, þá legg ég til það við felum bæjarstjóra að svara fyrirspurninni. Sem eru sammála því? Ég menna Sumar spurningar eru ekki svaraverðar en skulum bara að fá afstöðu ykkar. Þá það næst tillaga samning við Janus Heilsvelfingar Valborg.
Og bæjarfulltrúar til að Garðabæjarlista sem samningu Janus heilsueflingu bæjarstjórn samþykkir að gerður verður samningu við Janus heilsueflingu og að verkefni verður þannig hluti af heilsueflandi samfélagi með Janus heilsueflingu leitast við að efla heilbrigði með því að skapa fólki aðstæður og umhverfi sem gera einstaklingum kleift að auka lýðheilsu og efla vilja til að viðhalda heilbrigði svo kemur greinagerð Heilsurækt fyrir íbúa 65 ára eldri þarf að vera aðgengileg og fjölbreytt enda umaraða hóp fólks með ólíka þarfir og gerum að ráð fyrir að kröfur eldri borgar sér bæði markþættar og ólíkar. Samkvæmt úttekt íþróttafulltrúa Garðabæjar á þáttöku 67 ára eldri íbúa Garðabæjar í frístundastarfi erum 500 eldri borgarar sem eru ekki skráðir í neina hreyfingu og því var Janus heilsuefling mikilvæg viðbót við þá heilsurækt og þjónustu sem nú þegar í bóði fyrir þennan aldurshóp í Garðabæ. Takk.
Björg, gjössu vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þakka fyrir framkomna tillögu. Eins og ég sagði áðan, þá hefur þetta náttúrulega ítrekað rætt á fundum íþrótta- og tómstundaráðs Við hefum gert grein fyrir hér að við hefum fengið kynningu á verkefninu og buðum þar inn fulltrúum frá fjölskyldusviði þannig að það alveg ljóst að það áhugi á verkefninu og þetta var náttúrulega rætt undir þeirri fundagerð sem við rættum svo sem áðan líka þar sem erum að fara yfir þessa úttekt og þannig að þetta er frábært verkefni og kosturum við að það búa að sanna sig ákunni leiti þetta bara gríðarlegt forvarnarverkefni og hluti náttúrulega heilsueflandi samfélagi kostnaðurinn við það 13 milljónir á ári fyrir, þú veist, lokaðan hóp fyrir, ég mann ekki, ég held 200 mann sem búið í einu að taka þátt sem hann leggur til hvert verkefni eru 2 ár þannig að það eru það 26 milljónir fyrir þennan fjölda það þarf einnig að leigja aðstöðu það alveg ljóst að aðstöðan í áskarði heilsuræktar aðstöðan í áskarði myndi ekki nýtast í þetta það of lítið það er erfitt að leggja staði í svona verkefni minnum að við séum búin að hafa einhverju að skýra framtíðasýn. Það er, hvað sem er, það er, já, þú veist, það er ekki, mann fer ekki bara í tvö ár og segir ég ætla að gera 200 manns og svo hvað, skilur, það er að við þurfum að vera að ákveða þá, hérna, það er þá fleiri sem kannski vilja koma stað og hvernig við viljum bregðast við. Mér finnst líka frekar óeðlegt að við sem að leggja hérna fyrir bæjarstjórn að semja við ákveðið einkaaðila. Ég held að hérna, þú veist, við þurfum að þess að hugsa þetta og við erum að því hvernig við viljum, þú veist, það er hægt að útfyrir þetta líka á aðra vegu, það er hægt að ráða bara út, hérna, íþróttafræðinga, það er hægt að fá aðra aðila, það er hægt að hvetja sjálfstöðu félagin til að taka þetta að sér. Og því líkt, með þá kannski með sama hætt og við höfum svo sem við erum að gera með varandi börn og úlinga, þú veist, við höfum þá gefa þeim hvata peninga og þannig virkja sjálfstæða félagin til að gera og eldri borgari getur þá bara valið hvað hreyfingu þeir vilja. Þannig að, en þetta bara, eins og ég nefndi, þá umræða í gangi og ég held að sem bara mikilvægt að halda henni á lofti og dýfka. Þannig enda frekar, bara hvaða leið ætlum að fara því ég held að allir, sem sammálum það að markmið verkefni sem mjög gott og hérna viljið til að gera það. Það kannski bara spurning um útfærsluna og fá fjármagn í það.
Takk fyrir Björg. Fleiri Sara Dögg.
Forseti bæjarfulltrúar, aðeins til þess að kannski stiða við þessa tillögu. Björg nefnir þessu óeðlilegt að fara í ykkur samstarf, ykkur einkaaðila. Ég held að hvað varðar Janus heilsaöflingu, Janus var, það var kynning á verkefninu hjá á fjármálaráðstefnu sveitafélagana til að mynda undir sviði velferða þar. Þar sem að einmitt kom hérna, var svolítið farið ítalega yfir hvernig þetta er hugsað, þetta er hérna þessu fylgir rannsókn, þessu fylgir eftirfylgni og þannig að þetta er mjög heilstætt og svona vel ígrunda verkefni um það hvernig með bæta hérna, taka þátt í að bæta lýðheilsu fólk sem komið á efri ár og ekki síður tengt í samhengi við þann kostnað sem að minni slakari heilsa hefur á kerfið okkar fjármuni á hinn endan svo að mér finnst það nú kannski svona kannski já, mér finnst það ekki alveg vera hérna rökin gegn því að taka máli til frekari skoðunar það er einmitt búið að fá þessa kynningu inn í Íþrótt Tómsöldara það er einmitt búið að fá alla þessa hérna, hlusta og vita, ég held að vita allir nákvæmlega út af hvað þetta verkefni gengur og það hefur sannar sig það er í gangi öðru sveitafélögum og er að virka vel og mjög hvetjandi hér er garð bara vissulega mikið gert fyrir eldri borgara en það hefur sýnir sér nú samt sem aður og sem óáraðanlegu niðurstöðum talningu þáttakanda í yfkun eldri borgara í íþróttastarfi í Garðabæ að það er töluveru fjöldi sem er ekki í neittni tómstund eða íþrótta yfkun í Garðabæ gæti verið annars staðar, ég er ekki að segja það en það er töluveru fjöldi sem er ekki að gera neitt aðstöðuleysið það er engin að segja að það verði að hefja verkefni á því að bjóða 200 einstaklingum inn í verkefni það er alveg hægt að takmarka það við þá bara þann fjölda sem að aðstæðan sem býður upp okkur í sinni leifir og síðan taki verkefnið auðvitað einhverja vexti með því sem árin líða og aðstæða leifir ég seti þetta bara já, í sjálfsögðu engin spurning hvað hérna til framtíðar já, það þarf að styðja við heilsu eldri borgara við hljótum í öllu samingi hvað sem það varandi lýðheilsu eða varandi heilsuöflandi samfélag heimsmarkmiðin, við erum alltaf að tala um hvernig eigi að fyrirbyggja stærri vandamál, stærri komið veg fyrir eins og kostur er á að heilsu hraki snemma og reyna að láta hann hraka sem minnst og þá sem hérna allavegðuna á þeim tímapunkti þar sem að fólk er með góða heilsu að viðhalda henni og það er einmitt rannsóknir sem sína sem að þessu verkefni fylgir sem sína það sarkakvítu og það gerir það og þannig að mér finnst svona já, ég verða eða viðkynna það, ég er svolítið mér finnst þetta bara kjöru verkefni sem að þessi bæjarstjórn getur saminast um að hrinda í framkvæmt
Valborg
forseti og bæjarfulltrúar erum alltaf að tala um að þetta kosti 13 milljónar ári en það alltaf að líta á þetta sem fjárfesting í heilsu og forvörnum sem hlýtur alltaf að teljast bara jákvætt og það mun draga úr þörfinni á hérna annar þjónustu svo sem heimaþjónustu og Hafnarfjörður gerði samning sem byrjaði ári bara í byrjun árs 2018 og kom áfangaskýrsla út hérna í lok árs og það hún sýndi marktækan árangur hvað var það heilsu og lífsgæði þeirra sem tóku þátt í verkefninu svo þetta líka í Reykjanesbæ og það var í byrjun var hérna hugmyndin að hafa 60-70 manns en það var 120 sem skráðu sig þannig að veist, það ekki enginn að segja við þurfum að byrja bara með max 200 það bara, veist, bara að gera skoða þetta
Björg
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég held að það eitthvað miskilningur að því að ég tók skýrt fram að þetta verkefni hefur sannað sig og við erum rannsóknir af sýnt það og þetta hefur gríðleitt forvarnarvinnu og við erum öll sammála það. Það sem ég vildi bara benda á það að mér finnst óeðlegt að það kemur til að í bæjarstjórn að semja við ákveðin enga aðila. Þú veist, ég erum bara að meina það til að hann, ef það getur verið til að ákveði verkefni, mér finnst bara mjög óeðlegt að þessi til að að semja við einhvern enga aðla hvort sem það í þessu máli eða eitthvað annað. Þannig að það var það sem ég var að benda á. Það ekki þar með sagt að það kom ekki til greina semja þennan aðila. Það ég var ekkert með það að gera. Varðandi aðstöðuna í Ásgarði, þá snýst þetta ekki kannski aðlega stærðina, heldur, þú veist, það mikið laus lóð og annað, þú veist, það ekki þau tæki sem að Janus hefur verið að nota og vill nota, samkvæmt íþróttafulltrúa. Ég þori ekki alveg að fullera hvernig það en þú veist, það náttúrulega hægt að leysa það bara með því að það sem ég var að benda á, þá leigja bara aðstöðu að fá aðganga að öðrum íþróttamarkmyndiskjum þó þau séu ekki annarkort út á Altanesi eða þá í nærlíkni bæjarfélögum, það kostar allt peninga. Þú veist, þessi peningar eru ekki að fjárhagsáhrifin eins og er. Þú veist, þessi umræði er í gangi og hefur í gangi hjá okkur og við erum bara, þar bara staðan.
Ingvar?
Forseti, það getur bæðið vel drór. Mér líst rosalega vel á þessu tillögu. Björg nefndi hérna að gera samning við ákveðin enga. Ég veit ekki betur en að hér hafi farið á annan 2 milljóna í úttekt við ákveðin enga. Harald nokkuð sem var samtidigt hérna bara án þess að bjóða það út eða nokkuð sem að verið þótt öllu eðlilegra. Annað við hljótum að geta leist til nýmsum mál varandi aðstöð eins og nefndi Björg Altanesinu er svona tiltrúlega góð aðstæða verkefni hefur sannað sig á ýmsum stöðum ég held að við ættum að grípa tækifæri hérna og reyna að sýna að við séum raunverulegi þáttakendur í heilsueflandi samfélagi við svona fundist þess að við bara tekið þennan stimpil eða fengið þennan stimpil með undirritun á þessum samkomulagi eða samningi en erum svo afskaplega lítið að gera nýtt, fest og fyrst að við erum tóldið að skoða það vel og þetta eitt af þeim tækifærum þannig að ég held að við ættum að stökkva það hvað bæði viltu að samþykja þessa tilhuga?
Almar
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, áhugaverð umræða. Ég með nokkra punkta inn í hana, ég held að skipti máli að eins og hefur enda komið fram, við erum búin að vera með aðra liði þar sem við verið að fara yfir áætlun versus raunveruleika og ég held að það skipti máli í þessu máli. Og ég vil hvetja minnulutan í því samingi, af hverju ekki bara rétt að kostnaða greina þær tillögu sem hérna koma fram. Og ég vil líka hvetja sama minnihluta sem að vill að hlutinni séu gagnsæir. Af hverju má ekki bara taka það fram í tillögum ykkar að málið sé til umfjöllunar á vegum nefnda bæjarins. Það alveg skýrt að þetta mál hefur verið í umfjöllunum í Íþrótt- og tómstundaráði. Það hefur verið að fjalla um það hér í bæjarstjórn. Og í mínum huga bara spurningin, eru það eðlileg vinnubrögð að leyna aðila sem lesa fundagerðina því ykkar tillögum að það sé verið að fjalla um málið í bænum? Það er allir sammála um það að hreyfing og forvörn fyrir eldri aldurshópa sé eitthvað sem bærin að stefna. Við erum að verja 80 milljónum á ári í þetta samkvæmt fjárhagsáætlun bæjarins í ár. Og mér veist þetta bara skipta máli. Ég dembi þess hérna í umræðina því að við þurfum öll að þola það í allar áttir. Fjárhagsáætlun versus raun, ræðum það, við erum opin í því að það á að fara eftir áætlunum, kostnaður á að, þá að liggja fyrir samþykki áður en til kostnaðar er stofnað og svo framvegis og það er eðlilegt að þegar við erum að ræða málefni bæjarins, öll sem eitt, allir 11 bæjarfulltrúar, að við gætum svona sannmælis í því hvað í gangi í umræðunum. Ég veist það í umræðum þessara tillögu, áður en að Björg tók til máls, þá finnst mér skorta á það. Að það er alveg ljóst að þetta mál hefur verið til vandarar umfjöllunar á vettvangi Íþrótt- og tómstundaráðs og meðal annars pössum við sérstaklega upp á það að fagfólkið okkar í öldrunarþjónustunni það tók þátt í þeirri kynningu sem þar er. Þannig að mér finnst þetta bara mikilvægt, ég ætla ekki að missa mig yfir þessu en mér finnst þetta mikilvægt innlegg inn í umræðina en við skulum samt ekki gleyma því að umræðin er fín, markmiðið er gott og við erum öll sammála um það, þannig að það er nú eitthvað til þess að hérna vinna með.
Sara.
Forseti, bæjarfulltrúar, bara rétt til að bregðast við þessu sem Almar kemur inn á. Svo sannlega engin gjörningur hér á ferli um að leyna einhverjum upplýsingum og algjörlega bara velkomið að breyta tillögunni og tala einmitt um það, að tillögan sé lagður fram vegna einmitt umræðunum sem hún eiga sér stað. Það margbúið að ræða þetta, allir ótrúlega jákvæðir, áhugasamir, þetta er eitthvað þarft og allt bara nefnið. Það er búið að ræða alla kostin við það, en það gerir samt ekki neitt og þess vegna tillögan lögð fram.
Bæjarstjóri.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta er nú ágæti umræða þegar var nú nefnt hér úttekt á þann að þá fór svo umræða fram í bæjarráði, nauðsyn þess að fara í úttekt og margoft verið nefnt að það veri eðlilegt að taka bæði stjórnsýsluna og reksturinn út, síðan kemur tillaga í bæjarráði eftir viðræður við aðeila sem að gjör þekkir þetta og þá er lagður fram samningur sem að síðan er samþykktur í bæjarstjórn. Þetta er svona, en hér er verið að leggja til að það eru bara samþykkt að fara í samning við að gerða verður samningu við Janus. Og ef þetta hefði nú staðið með öðrum hætti að skoða það við gerði fjárhagsáætlunar 2020 vegna þess að þetta er ekki ná fjárhagsáætlun 2019 að skoða það eins og er verið að gera í Íþrótt- og tómstundaráði. Þá hefði þetta lítið svona aðeins öðru í sig út. Ég vildi nú bara taka þetta fram. Ég legg nú til að tillögunni verið bara að vísa til gerða fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020 og umfjöllunin hefur farið fram í Íþrótt- og tómstundaráði og heldur þá áfram í bæjarráði og svo við gerð fjárhagsáætlunar. Það er nokkuð stórt að gera samningu upp á 13 milljónir eða 26 milljónir og síðan þarf að horfa til framtíðar. Og að því að var nefndi nú þessi úttektarsamningu, þá er það einskipti samningu. Þannig að ég legg það til að við vísum þessu til fjárhagsáætlunar 2020 og þá förum við vel ofan í það með hvaða hætti við skiptum þessum peningu sem við ætlum í þetta. Líka nefna það í þessu samningi að við erum að byggja hér aðstöðu akkurat fyrir eldri borgara til að hreyfa sig og það er aðstæði sem að kosta 4 miljarða. Og við sjáum mikla möguleiki í því að geta þess vegna stemt fólkið þangað uppbyttir á besta tíma þegar er kannski ekki eins mikið nýting í húsinu einmitt til þess að hreyfa sig og það er svona liður í okkar stefnu. En með þessu er ég ekki að segja að þetta verkefni hans Janus sé ekki ágætt.
Fleiri sem vilja tjá sig. Svo er ekki þá að lagt til að þessar tillögu verið vísa til gerðar fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020, þeir sem eru því sammála rétt upp hönd. Það er samhljóða Þá er það síðasti dagskrárliður, tillögum umbætur í starfsumhverfi grunnskólakennara.
Já, forseti, bæjarfulltrúar. Ég legg hér fram tillögu fund Garðabæjarlistans sem að hljóða svo. Tillaga umbætur í starfsumhverfi grunnskólakennara. Bæjarstjórn samþykkir að fela fræðslusviði að fá kynningu á rafræna kerfinu LearnCove. Kerfi er sérstaklega hanna með þarfi kennari huga þegar kemur að því að mæta fjölbreyttum þörfum nemenda byggt á hæfni þeirra og námsgetu með innleiðingu slíks kerfis og einfalda utanumhald gagna, upplýsingagjöf og fá leið góða yfirsýn yfir námsframvindu hvers nemanda. Enn fremur styður slíkt kerfi hagræðingu starfi kennara og ýtur undir bætt starfsumhverfi. Stutt greinargerð með þessu. Með fjórðu innbyltingunni munum við sjá fram að mikla breytingar í flestum atvinnugreinum. Aftur á móti er kennarastarfið svo atvinnugrein sem spáðir að taki hvað minnstum breytingum þegar litið er til umbreytinga starfa í kjölfar tækniþróunar. Í nýútkominni skýrslu nefndar og forsætisráðuneytisins, Ísland og fjórða innbyltingin er farið yfir mögulega þýðingu fjórðu innbyltingar og öll störf, meðal annars kennarastarfið. Það eru sérstaklega fjallaði mikilvægi þess að skoða þá þætti þar sem tækni getur bætt starfsaðstöðu fólks til muna og aukið velferð á vinnustað. Slík markmið er nauðsynlega að ræða þegar fjallaði uppbrot á vinnumarkaði vegna tæknibreytinga. Tæknin mun hafa hagræðingaráhrif, breyta störfum, leggja einhver þeirra af og skapa ný. Til þess að kennarastarfið standist á samkeppnis verður vel menntaða starfsmenn í heimi hinna öru tæknibreytinga verða vinnuveitendurnir, það er sveitarfélögin, að taka þau skref sem hægt er að taka í þágu tækni og aukinna velferðar á vinnustað. Einfaldar aðgengi allskyns þjónustu er liður í því sem og rafræn kerfi sem halda utanum viðamikið starf kennarans. Ég veit ekki hvort þið hafi kynnt ykkur þetta einkaframtak enn og aftur sem er þetta kerfi. Það er búið að vera í þróun frá í ykkur 2-3 ár. Ég veit að Garðaskóli kom að þessu verkefni á einhverjum tímapunkti í svona fyrstu skrefum. Síðan þá hafa þessir aðilar verið í samstarfi við Finnland eða við Finna þetta kerfið sérstaklega tengt kennarastarfinu. Eru með nú þegar einhverja skóla í einhverjum nokkrum sveitafjöljum sem eru að prófa að kerfi áfram. Búin að eru þróun að vinna með Kópavogsbæ þannig að sveitafjöljum hafa sýnt þessu mikinn áhuga. Og ég veit að þau eru í samtali við Reykjavíkuborg um prófuna á þessu kerfi og það er margt í þessu. Þetta er mikið meira heldur en einhver sameiginlegt drif með hérna gögnum og upplýsingum. Þetta er vinnuhagræðing og þetta er kerfi sem er einfaldar aðgengi, einfaldar yfirsýn og uppsetningu kennslunar eins og hún leggur sig allt skipulag í kringum kennslu, úrvinnslu og framsendingu gagna til nefnda þannig ég hvetur ykkur til þess að kíkja skoða þetta á minnstu kosti
Sigríður Hulda
Já, forseti, ágættu félagar, hérna, ég ætla hans að takli málsundi þessu að ég ætla nú bara fyrst að nefna það að fræðslu skrifstofan hér og skólarnir hafa leitast við það að nýta sem best rafræn kerfi bæði varðandi sértaka námserfileika, varðandi lestrarhömlun, varðandi utanumhald á gögnum og námsframvindu, varðandi vendikennslu og upplýsinga og samskiptaforrit auðvitað við milli skóla og foreldra. Og það er þetta kerfi og það eru ýmis fleiri rafræn kerfi sem að skólar eru mikið að nota núna. Ég nefni þar til dæmis tröppu sem að er að bjóða upp á fjarþjálfun sem að hérna margir skólar eru að nota. Og það eru auðvitað mikilvægt að vera alltaf bara á tánum í þessu út frá hagsmunum skólasamfélagsins, nemenda og kennara. Og ég legg til að við vísum þessu til fræðslu og menningasviðs og þeir skoði rafræn kerfi og það er líka mikilvægt að gera þetta í samvinnu við okkar skólastjórnendur þeir þekkja þetta vel og eins og bæjarfulltrúi Sara kom inn á að þetta hefur verið þróað með ákveðnum skóla hér þannig að, að okkar fólk þekkir þessi kerfi og, og hérna hefur eflaust skoðanir á því hvað nýtist best en ef að það eitthvað sem að mikilvægt og nýtist vel og við erum ekki að nota núna er vissulega mikilvægt að, að gera það og skoða það ég held að við þurfum að eins og ég sé að skoða rafræn kerfi bara að vera alltaf á tánum í því þetta þar á meðal og fleiri kerfi sem að nýtast skólakerfinu þannig að ég legg til að, að þessi hérna til að verði bara skoðuð af forstöðumanni fræðslu og menningarsviðs
Fleiri sem vilja taka til máls Gunnar
Já, og ég stið það nú að þetta, þessu sé vísa til fræðslu og menningarsviðs en í máli sigrið að kemur frammeila breytinga til að á þessari tillögu sem ég stið og hún svona bæjarstjórn samþykkir að fela fræðslu og menningarsviði að fá kynningu á rafrænum kerfum sem einfalda utanumhald gagna, upplýsingargjöf og fáumlega góða yfirsýni við námsframvindu og svo framvegis. Ég legg til að við breytum þessu í þessa átt vegna þess að þetta af sama meiði og við vorum að ræða áðan. Það eru sölumenn hér á hverjum einasta degi hjá okkur, hverjum einasta degi að selja okkur, reyna að selja okkur ýmis kerfi og öll eru þau að frelsa heiminn, hvert einasta kerfi. Og allt í lagi með það, það er þeirra verk, sum kaupum við, önnur eru ekki þess virði að setja tími í. Þess vegna segi ég, felum fræðslu og menningarsvið að fá kynning á rafrænum kerfum sem að hafa sama tilgang og kemur fram í þessari tillögu. Ef að minni hlutin getur fallist á það, þá erum við bara allir voðalega glaðir hér í lok þessar fundar
Sara Dögg Sara Dögg
Forseti, bæjarfulltrúar sjálfsagt mál tökum þetta þangað að kynna sér þau kerfi sem eru relevant í dag í þessu samingi og þar á meðal þetta kerfi samþykkt
Er bæjarritari með orðalagið á hreinu eftir þessa breytingatillögu?
Jú, við erum með í hæðinu.
Þá erum við að leggja til að bæjarritari, samþykkjum við þá fyrst breytingatillöguna eða tillöguna með breytingu?
Breytingatillaga bæjarstjórans er samþykkt. Nei, ég reikna með því hún sé samþykkt.
Þá skulum við fyrst kjósa þessa breytingatillögu bæjarstjóra, þeir sem eru henni sammála. Það samhljóða og þá tillagan í heild sinni menn sammála henni eða ekki ja. Með áordnum breytingum Þetta gekk upp dagskráði tæmt bæjarritari, má bjóður að lesa fundagerð eitthvað er aftur að samt við fundagerð var ekki þarna hjá honum Ingvari það ekki bæjarstjórn sem að felur bæjarstjóra en ekki bæjarráð? Þá er fundið slitið.